أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة اشتري سيوزن لترخ الأرض فزمكك إلا على الله رزقها مگر پالا بان گر کار جفداری اوگر دابی ویک نیرا پسی آپ دکی کن عموم فائدہ کئی جمی دواب آخلا غیر آخل تھون سے مراد دی انسانان غیر انسانان سمرزی روح چیری وما من دابة اشتغلت يوزن لسر في الأرض فزمك إلا على الله رزقها مگر فاللعبان دي رزق داغي داد رزق دي مواري الله احسانا وتفضلا وستي نو عوام یو خبر کوي رزق براکه الا اعوذ بالله فمو فرد دا د پروازي خبره د شريعت نه خلاف ده احسانا تفضلا د رزق ذمواري او ستر چازور دي نشتا کله وغالي قهترا ود ويعلم مستقرها ومستودعها او پوئی اللہ مستقر رہا و مستودعہا و زید قرار دی داب بی و مستودعہا او پزید آمانت دی داب بی مخیدن تا دا مستقر و دا مستودع تفسیر نتیر شوی علماء لکھی مستقر سر موضع قرارها فی الاسلام زید قرار فشاگانو دپلارانو کی و مستودعها موضعها فی الارحام اغزید میندو پرہیمنو کی یا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی مستقر سرے ہے سو تعوی کمزے کی داد ابا دا چیزے ہاتھ لئی او مستودا چی کمزے چی بو ملکی اللہ دا ہر یوشی دا رزق دا مواری اغسطنا کلن فی کتاب مبین طول دا اللہ علم کی موجود دی کلن فی کتاب مبین دا طول دا اللہ علم کی موجود دی یو شیم رب العالمین دے علم نبار نشتا اللہ دا ہر شیف ترجت جمواری فقل اللہ سکی اغسطی او الحمد للہ کہ اللہ پلا سکیڑا کدا دے بندے گان پلا سکے نو سمر سمر مشکلات نو مخل شے گور رزق دے دی موار اللہ دے نترے ب بروس پ اللہ کئی خو جائز اسباب دے رزق دے پار استعمالول داد توکل نہ منافی نہیں دکان کے پتے کے نوکری کے دا اسباب جائز دی نور جائز کارونا درزت دپارا کے دا اسباب دا توکل نا منافی نہیں بلکہ شریعت کے ذریعے حکم راغل ہے صحابی راغل ہے اوخے پری خواہ من اللہ حبیبی چاہوے بس اللہ نے نوز پارا لگے لارشا گوڑا والاو تر نبی اللہ نوز پارا او گر دا ہر چاہ دا پارا تم رزق کی لکلے حدیث کی راولی لن تموت نفس حتی تستکمل رزقها واجلہ ارجز یو نفس تر اغی مرکی گی نچخ پل رزق مکمل کرنی او نیٹے مکمل کرنی اللہ حبیب فتق اللہ تعالی واجملو فی طلب اللہ نو یری گئی در رزق طلب اجمالاً اجمالاً مختصر مختصر ہوئی ذکر آئے سبب دی ورکول والا سوک لے دانے جی تو سار نتر ماس خوتن پوری و ماس خوتن نتر سار پوری دکان کے ناس تی لیکن دکان ہو کر آج ایک سوک دے گئے سبب دے ہم اسے عمر کرے اگر خلق و عشقی کار کو لے اطلاع میں رز کولو نیمور میں والے ایجی اکر خلق دشکی کار کئی تمور سر لکھا ہوا نیاور سے دے لاس و فضول و حکم نکلے و لاس میں رضی خضولی اس لاس میں خضولی دے رول و کمول والے سوک دے بائی سرے چوبیس گنتی لگیا دے او داغد رزق درک میں لگی او بازی یو دو دری تینزمین سے دکان تراغے و لکن روپیو گتے لگے نو در رزق مالک اللہ دے گور دے حیواناتو چنجو تو سوک رزق ورکی دیکھ علماء لکی جباب آثارو کراغنی موسیٰ علیہ السلام یو گٹا پا مساو والا اچاو دا بلق کی رووتا بیو والا درے مرووتا درے میں چو والا نوچاو دا فن شقتا دودت ان کا ذرا درے مگتا چو چاو دا ناغی کی یو چنجیو دو ورو کی میگی عمرا وفیفہ میں حاشیون فقلکی خراکو او موسیٰ علیہ السلام واؤرے دل چیارہ چنجی خراکم کئیو ذکر کئی وی سبحان من یرانی فاق دیا غزات چید دریو گتو دن نمینی ویسمعو کلامی او زما خبر اوری ویعرف مکانی او زما زیور تفتنا ویذکرنی ولا ینسانی او مارا یادی او زتیر نیم نو رزق لکلے شوئے دید پارا بجائز طلب تے خدا میں او مسئلہ را وی در رزق دا پارا اسباب تا ضروری نہیں سمر سمر خلق دی پہ انسانانو کی ظاہری اس سبب نشتا او رزق ورطا اللہ ورکئی رزق ورطا رب العالمین ورکئی ویعلم مستقرها پوئی پزید قرار ددی دابی ومستودعها او پزید مانت کی خدود دی دابی کلن دا ٹھول اید دی دوابنا دا رزق ورکولنا ددی دا مستقر و دا مستودعنا فی کتاب مبین دی پا علم دا اللہ کی دا ٹھول دا رب العالمین پا علم کی چول دا اللہ فیلن کی وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ غَزَاتْ دِ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تِدَا كِرِدِ اسْمَانُنَا عُزْمَكِ فِي سِتَّتِ اَيَّا مِنْ پَشْفَ بُرَضُكِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءُ وَعَرْشْ دَ اللَّهَ فَوْبُوبَانِ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءُ وَعَشْدَ اللَّهَ فَوْبُوبَانِ عَرْشْدَ اللَّهَ فَوْبُوبَانِ دیو بونا کمیو بمراد دی او دا عرش فوبو روز دسو دا پاس پلے توجہ من دیسو خبرو تا سوچ کوئی نو لباو لکھری عرش سم دو بو دا پاس حلے زکا عرش پا تمام و مخلوقات و بانی محیط تے خوص اسمانون حائل او مخ کی حائل نو ارسسن دتو مخلوق دپاس دے ورز مکرا المکی دلان دے سمندر دے او دزمکو دپاس آسمان نوی نو عرش چی اللہ پیدا دا عرش چی پیدا کن نو عرش پوگو اسم پوگو دے خواہ وقت اسمان او دزمک جنو پیدا نو حائل نو او اس عرش پوگو دے و اسمان او دزمک پمن کے حائل لے خود دی او بو بارک دا اہل علم و اختلاف دے چیزا کمی ہو بڑی دا دزمک دا سمندرون و دا داو بیا دے توجہ ملا نباز علمان دی طرف تلال دی چی لازمک آسمانو نا نوبر کم زینہ دی پیدے تا چیزمک نا و نوبر کم زینہ دی آو چیزمک نا و نو سمندر و دریاب دی کم زینہ دکا اللہ آسمانو نا عظمک پیدا کل و دزید پیدائش نمخ کی وکان عرشو علی الماء مدیم ماو کی دا اہل علم دو قول نلیسو کوئی دا دنیاوی اوبت مراد دی و بعض عالمانو چی پدی مثل کتاب لکلے نیوی لگی ماو نا مراد دا دنیاوی مانو لا دنیا ونا نو ما کم لیکیو دا دین او بودی دا امت مان دا پاس او بودی لکن روایاتو کی راغلی دی بعض آثارو کی کدا مادا پیدا وید عرشنم مخی لکا مسند احمد و دتر میری حدیث دے امام بے حکیم پاسما و صفاتو کے ذکر کرے صحابیو ایما ویدیاد اللہ رسولا این کانا ربنا قبل ان یخلق السماوات والارضین صحابی تپوچھتے لذا اللہ حبیب ورطوئی کانت ہی عمائن ما تحتہو ہوا وما فوقہو ہوا وخلق عرشہو علی الماء اسم نو عرش دو بود پاس پیدا کو لذی روایاتو ندا خبر معلومی دیو جنبی مسئلے بانے باز عالمانو کتاب لکھے رہے ہیں امام ابو جعفر محمد ابن عثمان ابن ابی شیبہ المتوفا 297 میں دیو مستقل کتاب لکھے رہے جزءا مستقلا على هذه المسئلہ وسماو العرش وما روی فیه العرش وما روی فیه درنگ امام شمس الدین زہبی المتوفا 748 دیو کتاب لکھو سماہو العرش لکھو کتاب کے دغ عالم غیجدا گرد 297 میں ہجری عالم دے ندرے میں صدی عالم دے دیوئی نصوص الشرع تدلو على ان مکان العرش مذ خلقه على الماء وليس المراد بالماء هنا ماء البحر لان ماء البحر انما وجد بعد خلق السماوات والارض والعرش كان موجودا قبل خلقها كما في حديث عمران بن حسين الذي فيه كان الله ولم يكن شيء قبله وَكَانَ عَرْشُ عَلَى الْمَاءِ هذا بخاری شریف حدیث سے ہے وَيْنُسُوز دَ شَرِيَتْ فَدِي خَبَرَ دَلَالَتْ تَي چِ زَيْدَ عَرْش دَ کم وَحْنَ چِ اللَّهَ پِیدَا کَرِ نَدَا پَوْبُو پِیدَا رِ او دیوے کی دو بونا او بود سمندر او دا دریابون نگی مراد زکا او بود سمندر دا خو اغا وقت موجودی سی جسمان او زمکا پیدا شو او عرش خو دا اسمان او دا زمکی نمخت موجودو لکا حدیث دا عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی راغلی بخاری شریف حدیث کان اللہ ولم یکن شیئن قبل اللہ اس شیئ مخت نو وکان عرشه علی الماء او در رب العالمین عرش پا بوبانیو. دارنگ حدیث دا عباس ابن عبد المطلب کراغ نینی اغیط حدیث دا اوعان وی اے کہ رب دا اللہ حبیب دی مخلوقات و تفصیل کئی وی ثم فوق السماء السابع بحر یو اسمان دے بیا دریم دے بیا دریم دے بیا سلورم پیزم شپدم بیاور پسیون دے ثم فوق السماء السابع بحر دوم اسمان دا پاس سمندر دے بین آلہ و اسفلی مثل ما بین سمائن لا سما داغی لکت والی و چت والی کمن کن من فاسے لگا لکت یو اسمان و دبل اسمان تر من را ثم فوق ذالک کلی بیاد دید پاس سمانیت و املاکن ات ملائک لی ما بین ازلاکہم و رکبہم داغی ددیگی تو د زنگونن پا من کسمر پاسے لرا مثل ما بین سمائن لا سمائن لکر آسمان او دبر اسمان پا من کس پاسے لرا ثم فوق ظهورهم العرش بیاد پاس د شاگان و دلی ملائک و عرش لے واللہ تعالی فوق ذلک او اللہ سمائے لیکو بشانی لدی دبر رواه احمد والدارمی. ادا مطلب ذکر تو رسو چیرا اللہ وی عرش دا اتو ملائک اوچت کرے دا قیامت پر اس با عرش تو ملائک اوچت کرے. قرآن آیات سے کم دے کنے بھائی ہاں بھائی ہاں ایسا دے ہاں سورہ حاق کرتے ہوئے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَا اتو ملائک بارش پور تکڑے اتو ملائک بارش پور تکڑے. یہ حدیث کی دعوت تیرا اس سورہ جی نبی کے دوری وایات راغنی یو کیوئی کیو سلور دیو پرد قیامت با اتوی و بعض روایات و نصاب کی گی دا علماء دیتا ترجیح ور کرے کہ فرض دا قیامت بمتوی اس امتو ملائک و عرش پورتا کرے رہے دا احادیث پدی خبری دلیل لے کہ دیوے کہ ما نا مراد ما دا بہر نہیں بلکہ دا غوبوی کہ دا امسمان نپاسکم بہر رہے وکان عرشوہ علی الماء و عرش دا اللہ پو بوبانی دو بود پاسو. دا نظام دا دنیا او دا عرش او دا طول مخلوق صدف آر پیدا کرے لی ابلو اکم دیر پارک امتحان و اخلیش تاسو دا ازمائش دی دنیا تیرا لیگنی ای دا دار دا امتحان لے دار دا ازمائش لے امتحان والی تاسو ایوکم احسن عملا چکم یو پتاسو کی احسن عملا خیست عمل والبوی. اللہ گوری جی رچا عمل بخیست ہے تاکیمی ولی جی گوری جی رچا بندے بڑیری او یا رسوک بڑیر جی داد جمع کی او گوری وچے سوک دیر موتبر دے نالی ابلوکم ایوکم احسن و عملا امتحان اخلی چی کم یو پتاسو کی بخیستا عمل والوی او عمل خیستا کی پسا لیبن کثیر دل تولی ولا یکون العمل حسنا حتی یکون خالصا للہ عز و جل على شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمل ترغی خیست تیگی نچے دو خبری پکنی سو خبری تاوہ توجہ خبر اللہ دا خبر اخیرت خبری شروع دی. دنیاوی کار کے خلق کوئی تو خوب نہیں ہوگا جنہیں سے تا نقصان لیش عمل خیست کی گی پا دو خبرو چه دا عمل خالص دا اللہ دا پارنے دین دا اللہ دا حبیب دا شریعت مطابق دے دا سنت و مطابق دے دو شرطنو کسی یوم نینو عمل خیست نا دیتا بدعات بیا ہوئی دیتا رواج ہوئی دیتا گناہ ہوئی اگر داما سلم دا تاکم خلق ہوئی جنیت سمینو یا رب از وکار سلو نیت بسامی خوش عمل دے شریعت مطابق نی نا اغتار سمیدی نا لکہ اوزر اغلا پا دینیت کئی جی پا یتیمانا مبخیرات کو تیادا سو ایجی پا اغلا کم جی ماخام دے طالبان رو رو جمع تے جر ترارا نیتی سمجھے کنا و عمل دے شریعت مطابق نا دے عمل دے شریعت مطابق کئی و نیت بولا سمی پا دو خبر و عمل خیز سکی وَلَئِن قُلْتَا کچری وَلَئِن قُلْتَا او کچری و فرمائیتے حبیبا انکم شبی شکتاسو مبعوثون من بعد الموت راپور تکول بشی فسد مرگنا ایدی کافر تدی حبیب ہوئی چیدی مرگنا فسد راپور تکی یو بل جہان دے یو بل عالم دے اللہ و تپوس کئی پختن و کئی لیقولن اللذین نخام خوایا کسان کفرو چی کافران لی ان هادا اللہ سحر مبین و ان ددا مگر جادو دخکارا ولئن اخرنا عنهم العذاب او کرستکم دزین عذاب کرستکم دزین عذاب الى امت معدودت تر یومی تی معدومی پوری ورد لفظ امت قرآن کی پگو مانا گان و راضی ہر ایک بے خپل خپل مانا ہے قرآن و سنت کی دا امت گن مانا گان ہے کلپ مانا دا مدی راضی کلپ مانا دا مدی راضی لکہ سورہ یوسف کی بتاؤ پر راچہ صرف آیاتو نظام سرولی گئی انزم صلی اللہ علیہ وسلم آیات سورہ یوسف وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ او سَمُدَفَسِ خَبَرَ رَایَا دَشْوَا ترمہ سر خجیل کی یولوی شخصیت بات چاہتے خوب ہو کہ وَدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّتٍ نو امت دیئے کی پمانا دا امد دے مدیت ہوئی امت کلپ مانا دے امام او دے مقتدہ امراضی لقد سورہ نحل آیات 120 نمبر لکھئی ان ابراہیم کان امتا اماما امام و مقتدہ او کلم امت مانا دے ملت و دین راضی لکہ سورہ زخرف آیات لی کئی بیشتم نمبر اِنَّا وَجَدْنَا بَعَانَا عَلَىٰ أُمَّتٍ اِعَلَىٰ مِلَّتٍ وَدِينٍ او کل امت فمانا دا جماعت راضی لکہ سورہ نحل آیات سانسلو لی کئی شفت بیشتم وَلَقَدْ بَعَتْنَا فی کل امت الرسولا دارنگی سورہ قصص کے راضی وجدالی امتا من الناس یسکون سورہ قصص دروشتم آیات الى امت معدودت تر یوم دی معلوم پوری لیقولن نخام خوائدی ما یحبسو سشید کی بند کو دعذاب الا خبردار یوم یاتین فکمر جرابشی دعذاب بیتا لیسا مصروفا عنہم نبیدا عرول شید دینا وحاق بهم رانا ذل بشی پدی ما کانو بھی استعجعون آغشو دیداغی پورتو کی کون کی وَلَئِنَ ذَقْلَ انسَانَ مِنَّا رَحْمَتًا دیدے کی لکافر انسان اخوی و عادت اللہ ذکر کریں وَلَئِنَ ذَقْنَ الْإِنسَانَ كَوْسَكَوْ مُنْغَ إِنسَان كَافِرَوْ مُشْرِكْتَا مِنَّا زَمُنْدَ تَرَفْنَ رَحْمَةً سَرَحْمَتْ مَال وَرْكُو وَوْلَاد وَرْكُو خُشَالِ وَلَ وَرْكُو سِحَتْ وَلَ وَرْكُو ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ بِعَرَا كَابُو دَا رَحْمَتْ دَدَنَا وَدَا رَحْمَتْ تِفُورْتَكُو إِنَّهُ نُبِشَكَ دَا إِنسَان لَيَعُوشٌ خَامَخَانَا وَمَيْدَي كَفُورَ وَسَخْنَا شُكْرَوِي إِنَّهُ لَيَعُوشٌ كَفُورَ دَي خَامَخَانَا وَمَيْدَي وَنَا شُكْرَوِي اگر دا مسلمان کارنے مسلمان تے مال ورکڑیو صحت ورکڑیو اولاد ورکڑیو نکالا ازمائشن تے دا والی ندے ناشکر کفور نگری او دے ناو میدے کینا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ فَأُسَكَوْ مُنْدِ انسان تا نَعْمَا نِعْمَتْ بعد ذرہ پس تکلیفنا مستت ہو جدا تکلیف رسے دلے ویدتا لیقولن نخامخا وائی دے رہبت سیئات عنی لارل طول تکلیفون زمانا وی لارد غریب ویود تکلیفون دور میں کتاو کو انہو لفرحن بیشکرے تکبر کون کے فخور غریبانا نبان فخور نہ کہیں داد کافر ہارے ذکر کو مومن بڑا سے لکھے اگر جو اس بعد کمزور مسلمانان ہو پندا سی کالا یو رحمت ور کو ویلی کی نو جز فرض گڑے بڑے ہوئے او کالا اور تو تکلیف نفت خوشحالی اور کا نو پا غرور اور تکبر کے فل غریبی اور فقیری بالکل ہی رکھے یو لو تکبر اور فخر پسروانو بعض سڑے دا مال او دا خوشحالی دا سنبالو دا قابلنی اللہ الذین صبرو دا استثناء منقطع او اپمانا دا لیکن الذین صبرو لیکن آتتان صبرو چی صبرنات نی فتکلیفنی صبر دے فمصیبتنی صبر دے لکدا دار دا مصائب دے بغیر د صبر نہ کار نکی وا میرے سوال ہاتھے و منے کری دی نے اولائے کا دتو صفتن والا چې په صبر او پنی کو اعمال موصوف دي لهم مغفرۃ دیر پر بخنا دا و اجر کبیر او اجر دلوی الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالكم فردا مسنونی طریقے یاد ہوئے کہ فرن جاؤ کہ نصب ہوئے ہاں او دانور بدل سے جواب در کئی ہاں آتا سنو گیا سو آئے ہاں دا طریقے ذکری خل و بسول ہے دا زمون دا حدیث سنت طریقہ دا 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 اسلام آداب دی کھلی محاسن دی پرنج کچھے لیوب پخلی لاز کی دیا بس کپڑا کی دی لیکن ویدی سرد انسان دا سکر لپرنج پا وقت کی بچ شکلتی دی ہونتے رام پٹکا بل لخلین ازن و اخلار پوزن روزی لیکن مسجد او بل سوک دا گندن کی اسلام دا نظافت او دا طہارت او دا خود اخلاق و حکم کرے او باسائی کی قول نوں گو ربازی طلبہ باسائی کے پروائے نہیں باسائی خوب ہی نہیں کہنا نو لاس یو خو باسائی کمول یعنی پا وقت مانے خلا بندوا دا دا ناراستی ہے منتول ناراستی نو باسائی راجی علماء دیکھنی دا اللہ حبیب مانے باسائی نو بلکہ باسائی کے نو خلا بپت ہے او پا خلا بپت ہے نکا نو جو کارو نکی شیطان خان دی موحدین کراغلی جو خلا کنے نو جی تدبیر نہ ہوئی زړه نظام اور رسائی یہ خبر دشمن دے دین دار الخلافی نظام رسائی زړه دار الخلافہ دا زړه پتر جدا ایمان مرکز دے ندی دا باسی جی تو کہ خپل واز اقات کی اللہ سو لکی نے یو خان دی دین جی بس سو بوئی دی اور دم نے سے اپنے دا دوار خبر حدیث پاک کرا دے داسی مضمون کی کم دل دے لسم و نہم آیات کی تیر شو پا سورہ زمر کے مرادی سورہ زمر آیات سمولی کئی او یو کم پنزو سمولی کئی او دا مضمون چلے انسان دو حالتنا او دوار و سر داغ اغنا شکری ذکر کا تا پا سورہ ہم سجدہ کی مرادی آیات یو کم پنزو سم لے فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ بس آیا تو فری خودن کے باز ہغلرا یوحا الیکا چی وحی کی دیشی تاتا دالا اللہ راضی دترجی دپارا فیو امر محبوب کے محبوب کی راضی دپار پیو امر مکروہ کی لکتوے لعل العدو قادم دی آیات مبارکہ کی دادا لعل دی دلین کی سمنرے او دا توقف احفل باب نلا ذکا محال دی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا غیدی پریجی و پدی کی تبلیغ داہت اللہ ورطا حکم کرنے نمقصود دیر علماء لکھنی دی استفهام انکاری دے او تحلیز او تیزید پا تبلیغ بانے وی حبیب پروا مکا سوگ بسوئی سوگ بسوئی تداخ پل دن بیان کا فَلَعَلَّكَ تَارِكُن پس آیا تَارِكُن پری خودن کے بعد وما یوحی لے بازِها غسل رچ وحی کی دیشی تاتا وَدْوَائِقُن بِهِ صَدْرُكَا او تنگی کی پدیبانی سینہ مبارک استا این یقولو دا جنا کافران وائی لولا انزل آلیہ کنن اولی را نازل کرشوین نے پدی پیغمبر تا خزانا چی دی وائی جز دا اللہ پیغمبر ام ندی خون زمون گن تی بازار تا روزی ہو تجارت کئی وکار دے چی او خزانا تی نازل شوی او جا معہو ملکن یا اولی نرازی دوی سرے و ملک و فرشتا انما انت نذیر بیشک حبیبت ایر ورکون کے انما انت نذیر بیشک تیر ورکون کے واللہ علا کل شیء وکیل اللہ فہر یوشی محافظ و ذموار دے ہم یقولونا بلکہ وائد افتراہ چرا قرآن دے نبی علیہ السلام دزان میں جوڑ کرے دے دی وائدہ قرآن دزان میں جوڑ کرے قل فرمایا فأتو بعشر سورن راتلل کئی تیولس سورت نسرا مثلی فمثل دے قرآن لسورتن مراد یا عام لسورتن یا نامخ جکم تیر شل دغ لسورتن تی مراد دی ورمخ جکم لسورتن تیر شل سور فاتحا بقرا آل عمران نسا مائدان آمارا فنفال توبا او یونس فاتو بعشر سور مثله راتللو کئی پیولت سورتن سرپ مثل دی مفتریات چی دزان نجور کری شوی دوار خبر مفسرین ذکر کری یا مطلقاً لک صورتنا وی یا تدا لک مخین صورتنا مراد دی دالت مخینی صورتنا تی مراد دی ودعو روب لئی من استطاعتم هر غصو کساسو وسو طاقتوی من دون اللہ ما سواد اللہنا ان کنتم صادقین کیئی تاسو رشتینی فا ان لم یستجیبو لکم کچر دئی قبول والے ان کو استاسو فا ان لم یستجیبو لکم کی دو ترجمے ہو یا خطاب دے پدی کی مومنان ہوتا اے مومنان تیوی جی کافر ہوتا ہوا ہے جتا تو آئی جدا کتاب دزان ننے نگئی تاکم یو تول راجم شیو لکسورتون جوڑ کئی اللہ وی اے زما مومنانو بندگانو فیلم یستجیبو لکم کہ جواب درنکو او د قران غنتی د سورتونو جوړولو نه عاجز شول فعلمو نفو شي د مومن خو پوهی پوهی نه څنګه وایي چې پوه شه نو فعلمو معنا دا ده فثبتو علی العلم فدغ علم مضبوط شي انما انزل بعلم الله چې بېشکه دا کتاب را لے گلے شرد پا علم دا اللہ واللہ الہ الا ہو او دا چی نشت دے بلے عبادتو بندگی مستحق اللہ ہو مگر دغیو اللہ دے فہلنتم مسلمون یہ اشکال لے کوئی تاکہ اسلام روڑے نو خطاب ہو مسلمانان ہوتا ہے نو خطاب مسلمانان ہوتا ہے نو مسلمون کا مانا دا مخلصون لی حل انتم مخلصون آیا ایتا سے اخلاص اختیار ان کی ذکر اخلاص مرتبہ دے اسلام نفس دا کل مسلمان وی خو مخلص نی یا آیات کی او زیمہ ترجمہ زیم توجید آوا چی خطاب دے کافر ہوتا کافران الیویو دو قرآن غن کی اولد سورتو نجور کئی اگر خدایان مرو ملئی دا مولیان مرو ملئی دا مشران مرو ملئی فا اللم یستجیبو لکم کچر جواب درنکو تاسوت اے کافرو تا دا اخفل خدایان معبودان دیر رو لرزول و تا تے فغوگیو نرفونو دا قرآن غن کی کتاب در لجورنکو فعلمو نقو شیئے کافرانو انما انزل بعلم اللہ شدا کتاب را لیگل شید فعلم دا اللہ ندا اللہ دا علم مخلوق والا علم کل مقابل کولشی فاللہ الہ الا ہو نو پدی قرآن کی چکم مضمون دے اغت تسلیم قیوی منی خبر دادا نشتے بلے عبادت مستحق اللہ مگر دے واللہ دے فَهَلَنْتُمْ مُسْلِمُونَ آیا یہی تھا تو اسلام قبل ان کی کافرانو من کان یرید الحیات الدنیا ارا وسوک کے راد لرید جوند دنیا دنیا جوند را دینا وزینتها و دید زیب زینت دنیا زینت سے کسی حقی دارنگ امن نے سلامتیاں دا زینت سرے کی اقتدار دے سو کے ارادہ لری دے جوند دنیا او دے بد دے زینت کہ ربم لری صحت دی امن دی سلامتیاں اور ریاست او اقتدار دی نو وفیلہما مالہم پورا بور قدیتا بدلی دا مدن دی فیہا پدی دنیا کے وہم او جی چیری فیاد دی دنیا بارکے لا یب خسون کمے گور سرو نکریشی پرد آیات دریا کارو بارکے ابن کثیر وائی او د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما قول له اے سره موږ کوي خدای الله رضا مقصد نه زکات ور کوي خدای الله رضا مقصد نه حج ته دي خوریاکاری مقصد دے مسجد و جمعات جو رئی ددن نور کارونا کئی نوریاکار تا ددد عمل بدلہ پا اخیرت کی نشتا اللہ اور تداغی بدلہ کی دنیا کے ور کئی نو آیات دا ریاکار مبارکے عمل کئی و مقصد پا کی دنیا را اخیرت نئے یہ جنگہ سوچن پکار لے زدہ مجھ کو عبادت کو یہ رضی کی مقصد دا اللہ رضا ہے کسے ہے تو یہ خبر ہوگا یت والے سمول پکار دی یت تن سمول پکار دی چلا اللہ رضا مقصد دی اکرہ کرنیا نے کسی بنی بنا جی سے بنی اور یو دو بچو کلار تبلیخ کے لئے کرو نجیوی بھی کنو نیو بلے یہ تبلیخ رجی ہوگا تخلاص ہی کرو یہ تو خبر ہوگا ہے نظر وقت پکا دیدین کاری خونیتی پکیدا ہے تپلار نہ بتاؤں نہیں جو بل سردر خوشا لے سر جلال ہوئی سلوی خرج خطی دیگا مجھو نظر دین تبلیغ دیدین کار دے دیکی پا دینیت لرشا چی اللہ را نرائیش یعنی پخبل دین زدکم اکمال اکم زدن جدا نور اتاو ہے لیکن دیدین یا نور کار دے چیئے کی دنیا مقصد کرے کرا نجاب بدا غصر آئی ہرا سو کے را دلری دجوند دنیا ارا دلری وزینتا ددید زیب زینت نوفینہما مالہم پورا بور کدویتا بدلی دامدن ددویتی آبدی دنیا کے وہم فیہا لا یبخسون او دوی سرد دی دنیا بارک کمی بونشی اولائک اللذین دہا کسانی دغری آکار لیس لهم فی الاخرہ نشت دی دیل رپا خیرت کی اللہ نارو مگر اور دے پا خیرت کی دی دیل پارا اور دے لیس لهم نشت دی دیل پارا آخرت کی مگر اور دے وحبت ما صنعو برباد دیا غنی کا ملونا چکڑی دی دئی پدی دنیا کی مجھ کرو خو ریائے مقصدو روجہ زکاة حج جمعتنا مدارس درس و تدریس خدا اللہ رضا مقصد نوا وحبت ما صنعو فیہا او برباد دیا غنی کا ملون چیدئی کری دی پدی دنیا کی وباطل ما کانو یا ملون او باطل دیا غشی دی کم عملون کئی ورد حبت او دبطلان باز علماء ویو مانالا امام ابو حیان بحر محیط کی ہوئی لا تفسیر دے چدا تحقیق دے وباطل ما کانو یعملون دا حبیت وما صنعو کیا دا پارا تحقیق دے داغی دا پارا سے کم مقصد چدا دو آدھے خو حبرے دا تحقیق دا پارا مقرر کا خو چونکہ قائدہ دا چی تحقیق اولاوی دا تحقیق نا لبازی وئی نا دا دوار و جملو جدا جدا مقصد دے وَإِذَا دْوَالَ جُمْلِ عِلَّتْ دَمَا قَبَلْنِ وَرَوَيْ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارِ اے لِحُبُوتِ اَعْمَالِهِمْ نَبَئِ دِیدَ فَارَفْ آخِرَتْ كِ مَغَرُورِ وَإِذَا اُرِ ذَكَ عَمَلُنِ تَبَاشِوِ عملِ تَبَاشِوِ دارنگی وعدہ میں ترتو بے ثواب علیہا لبتنانہا نشوالے دا مرتب کی دو دا ثواب دے پدے زکدہ باطلی اور خوزکدے چھے عمل تباشو او ثواب پی زکا مرتب نشو لبتنانہا پا فباطل عمل ترتب د ثواب ناراضي نتیجه نه مرتب کی. افمن کان علا بینتن اے هر وسوک چه دی آغا علا بینتن فیوخ کار دلیل بانی من ربی دی طرف دخل ربنا ویتلوه شاہد منه بینن مراد برحان نے یتلوه دا تلا یتلو پا مانا دتا بداری راضی ویتلو اے ویتبع ذالک البرحان اور وان شوے دے ددغ بینی برحان و دلیل پسے شاہد منہو یو گواد اللہ دطرفنا شاہد نس مراد دی سو کوئی جبرید علیہ السلام او چاہیلی شاہد نس مراد معجزات دا قرآن نی او سو کوئی شاہد نس مراد قرآن نی او زمین ہو دا زمیر اللہ تراجی ریا قرآن تا ویتلوہ روان شہد دی بینی پسے شاہد منہ یو گواد اللہ دی طرفنا شہد جبریل علیہ السلام نے اباد علماء البین قرآن نے اختاری در لفقی ابو من کان علا بینت البینت والقرآن والشاہد وجبریل ویتلو من التلاو علا تلاوت نہ دے دو تلو نہ دے تلا یتلو پر پسی کی دو لوئے او زمیر دلیل ہو اللہ تنے نگر آیات مانا داشوا اے ہر غصوب کی دے پخکار دلیل دخل رب دے طرفنا ویتلوہ شاہد منہ لولی دے لرا ویتلوہ لولی دے لرا لہو زمیر دے بینی تراجے او دا قسون کی بینی پمانا دا قرآن ننو تذکیر دے زمیر دے وجنہ دے لولی در قرآن لر شاہد منہ یو گواد اللہ در طرف نچی جبریل علیہ السلام نے پوچھے گئے آت مقصود والے کنا میں وگن توجیحات سرا خبر پسری گدہ وڑشی ومن قبله مخد دی قرآن حکیم نا کتاب موسیٰ کتاب د موسی علیہ السلام و تورات شریف امامن د خلق دینی مشور و امام او مقتدا به و رحما او د الله او دار الله د طرف نا رحمت اولئک د خلق یؤمنون به ایمان ساتی په دې قران و من یکفر به ہر غچا چھ انکارو کو ددی قرآن نا من الاحزاب ددی دلو د کافرنا یہودی نسوارا دین دوان دی سکان دی و قرآن نمانی فنار موعدو اور زید وادی دا ہوئی دے اور زید ورسلو دا ہوئی دے فلا تکن مکی مخاطب دین ریت منہو فشکت دی کتابنا انہو الحق من ربک بے شکرہ کتاب حق دے طرف دربتانا ولیکن اکثر الناس لیکن دیر دخلقنا لا یؤمنون ایمان رونی ومن ازلم نشتلی ظالم من لا کان افترا شغجو کلی علاللہ فاللہ کذب اندرو اے پا اللہ دروغ جوڑے اللہ تدا سی نسبتو نہ کئی شرا اللہ رشانی آلی اکرم مناسب نی کلوئی ملائکی لون نی کلوئی دا زمودہ معبودان مخدایان نی کلوئی دا شفاعونا عند اللہ اولائی کدا خلق شفا اللہ بانی دروغ جوڑے یعرضون علی ربهم پیش بکلے شیخ پل ربتا ویقول الاشہاد اوبوئی گواہان اور گواہان گھن کری ملائک بگواہی کئی انبیاء علیہ السلام بگواہی کئی او بوائی گواہان ملائک بگواہی کی انبیاء علیہ السلام بگواہی کی ہاؤلائی الذین کذبو وی بدا کسان دی کذبو علی ربهم چی دروغی ویلو پخل رب علی لعنت اللہ علی الظالمین خبردار لعنت دا اللہ دیوی پا ظالمانو الذین ظالمان حق کسان دی یسدون عن سبیل اللہ چی بندی گیا خلق بندوی دا اللہ دلارنا اے د دنیا و حق آلہ رضا دا اللہ کتاب و سنت دا اللہ دا حبیب دی اغینا خلق بندوی خلق بندوی دا اللہ دلارنا یسدون عن سبیل اللہ خلق بندوی دا اللہ دلارنا ویبغونها عوجا او لتوی دیل رکو گوالے وهم اوزی دیل آخرت پاخیرت هم کافرون هم زیدی انکار کون کی اولائے کدغ حلق لم یکونو معجزین فی الارض ندی دی آجز کون کی اللہ لرفض مککی تیپ دنیا کی اللہ آجز کون نشی اید اللہ لکہ دنیا کی او بادشاہ مخالفتوں کی داغ بغاوتوں کی نو کل سر پتیخ تا بادشاہ عاجز کی دنیونا او دا قانون جاری کولونا وی اللہ نبکم پلتخت اولائی کلم یکونو معجزین فی الارض تی وجن بعد از معجزین مانا کری فارین من عذاب اللہ تعالی اللہ مساوی وی دید اللہ دا عذاب نتختی دینش کب پلتخت اولائک دغ خلق لم یکونو معجزین فی الارض ندی دی عاجز کون کی اللہ لرف از مککی فما کان لهم من دون اللہ نبی دید پارما سواد اللہ نمین اولیاء سوک دوستان یدعاف لهم العذاب دچن بکریشی دوی لرعذاب دیدے کہ علماء و اشکال ذکر کرے کہ مضاعفت و مخصوص دے دنے کو پورے ہر کی سیئات دی نپاغے کے مضاعفت نہیں ستا سو رایا تنو من جاء بالحسنت فلہو عشر امثالها ومن جاء بالسیئہ فلا یجر الا مثلها مضاعفت کو خاص دے دا حسنات و پورے او ہر کی سیئات دی اغی کی خمضعفت نرازی نیکی اللہ بچندہی یو پلس یو پوسا و یو پسوار لسوا او اللہ گناہ کی سمردہ اغی کی سیوا والی نرازی لدل تسنگو یدعافو لهم العذاب لدیو کی جواب علماء یدعا کریم مدعافت فمانا دشدت دے دا فمانا د شدت دی تا وسخ عذاب یولی پا خپلم گمراو او نورم گمراہان کرینی پا خپلم گمراو او نورم گمراہان کرینی خلقی دا اللہ دلارینا بن کرو خپلم بندو نورم بن کرو نم دعافت فمانا د شدت دی یدعاف لهم العذاب زیاد بکریشی دوی تازاب ما کانو یستطیعون السماع نو دی وسو طاقت لرن کی دغتی خلو قرآن و حقتا وما کانو یبشرون نو دوی حق لرلی دن کی اور انسان پدو مراتب و تقسیم کو بازی صلی کی دور صلاحیتی علم کرے کہ پخپل چی قرآن و حدیث و گوزی نو حق معلوم مولی شی ابانی سرے پخپل نو پوئی جنو دے وغنی سی نی وغنیو آو نی پخپل حق پی جندو لی دے اولائک الذین دعاک سانی خسرو انفسهم شتاوان کے دولو خلزانون ودولانهم ما کانو یفترون رکشو دزینا وچو دید زامن جوڑون کی لا جرما فلا جرما کی لمفسرین اقوال دی یودا کی دا لا رد کلام سابق دا پارا ہے لا لیس الامر کما زعمو او دا جرم پا مانا دا تصبر فائل پا کی مضمر دے وانم فی الاخرتی فی محل النصب دا ورت مفعول لے دا تقدیر دا سی فلا اے لیس الامر کما زعمو کسبا اے کسبا قولهم خسرانهم فی الاخرہ کسب کوئی ناد دی تاوان دی پا خیرت کے چی جرم پا مانا دے کسبشی اے کسبا قولهم کسب کو دی قول دی دا قولهم دے کسبا فائلو خسرانهم فی الاخرہ اذن قول مفسرین رایت لا جرم دا دو کلمی او مرکب شویدی نمانا دا دوارو دا لا جرم اے حقا لا جرم اے لا محالتا لا بد ولا شکا لا جرم دی خبرک شک نشتا انہم چی بی شک دی فی الاخرت پا خیرت کی هم الاخسرون دیب دطول نزیاد تاوانیانوی اللہم لا تجعلنا منہم ان اللذین آمنوا بشکا تسان کی ایمان روڑے وعملوا الصالحات او ملن اکری دنیت و اخبتو الى ربهم او عجزی کئی دخل رب روان دے دخل رب روان دے عجزی کئی غرور و تکبر پتی نشتا اولائک اصحاب الجنہ دغ خلق جنت والدی هم فیہا خالدون وی بدئی پدے کی امیشا اللہم جنہ منہم مثل الفریقین مثال دے دو دلو یو پل مومنان دی بل پل کافران دی کل اعما والعصم پشان دغندو دکونے والبصیر والسمیع او پشان دلی دن کی او داوری دن کی دے کافران پشان دغندو دکنو دی مومن پشان دلی دن کی او داوری دن کی دے حل یستویان مثلا آیا برابر دی دا دوارا پا مثال کی افلا تذکرون آیا تاسو نصیحتن قبلوئی نصیحتن آخلئی دیدن دام بی آلیم السلام واقعات ذکر کئی اول واقعات نوح علیہ السلام دا ولقد ارسلنا نوحا بے شکر آلے گلے امگ نوح علیہ السلام الى قومی قوم داغتا نوح علیہ السلام قوم تولیو انی لکم نذیر مبین بے شک از تاسو دفارا یر درکون کے مخکارا اللہ تعبدو الا اللہ دا چتاس عبادتو بندگی بنکوئی مگر دیو اللہ انی اخافو علیکم بے شک دیاریگم پتاسو عذاب یوم علیم دا عذاب دو رضی نا کیا غذاب بدردنا کوئی فقال الملأ الذین ویلو سردارانو حاکتانو کفرو من قومه شکافرانو داغد قومنا ملأ سردارانو مشرانو مالو دولت ورسرو ما نرا کوینوینو منتالر ایلوح علیہ السلام الا بشرم مثلنا مگر تو خوبن یادنی زبونگ غنتی زمون غنتی بشر زمون غنتی بشر څنګه پیغمبر کې دی شي اے د مشرکان یو عقیده دا وا دایو د نبی او د بشر په منځ کې منافات دي بشر څنګه پیغمبر کې دی شي وما نراک تباکا نوی نومون تابدار سا تا تا پسی چروان شویدی اللہ الذین مگر آکسان هم ارابلنا چی آغی زلیل دی پمونکی ورہر دور کی مسلمانانو دا پیغمبر تابدارو تا غطو غطو وحدو والکا فیرو زلیل ویدی دا خو زلیل خلق دی ایک آمیشن انبیاء علیہ السلام تابدار اجز خلقو غلامان بی اثری خلق غریبانان خلق دار انبیاء علیہ السلام تابدارو ویداخ پا منکی ذلیلی بادی الرائی ظاہر رائی والدی وهو ما يكون من غير تعمق شفائی کی سجورتیات نبی داغ ظاہر رائے والدی ظاہر بھی دئی دشی حقیقت لنو گوری بس وہ ظاہر طور تو پیغمبر دا اللہ توری طور تو خسر اختار شے او پتہ ایمان روڑے دا حلق خود باطن خبر نہیں یو دا آیات مبارک دا مانا و بادی رائے ظاہر رائے والدی دئی دا خبر ظاہر تبول او دئی خوی آغا اصل تا ورکتکی گنا نگر دا بادی رائے دا بدو نشو بدو ظہور توی بار بادر تیش ما تبدون و ما تبتمون دا دے بدو نشو ظاہر رائے والدی یادی میں کدا بادی اللہ دا بد اندے دا پا مانا دا سرازی دا اول راز اول رائے والدی بادی الرائے اول رائے والدی دیمزل دیمزل یو خبر تو سوچ نہ کئی بس اول رائے بانی دی مرگری شول یا گورد بادی الرائے و مانا علماء و دام کری ظاہر روائے والدی اے ولی سو معاکا فی الباطن دادی پا باطن کی مرگری نوی کارو کفار یو حربت کردہ سے خبری کئی جو مسلمانانو پا منس کے طور پیدا کی نتال قرآن وی سادہ نے جی صحیح مرگری نوی اکاسر وی گورد دادی پا پا خلا مرگره یا قپت مرگره نره ویتا تی بدزانه نشه در این حسود شمیر دیو دینم بدزانه شوی در کفار یا حربل آق خپل منس که در لپدی تری کتور پیدا کن وما نرا لکم علینا من فضل نوی نمونتا سلرا پزان نبانی من فضل سقرواله من فضل نمراس من فضل مزیتا من مال وغیری تاسو خمال دمو ندیر نوی مال دولت موسر تاسو درک نلگی نتاسو سنگ دمو نغور شوی بل نظنکم کاذبین بلکی گمان یقین کو پتاسو درو جنونا قال نوح علیہ السلام فرمائی یا قوم قوم زما ارئیتم خبر را کئی تاسو ماتا اے دیوانے با سوچ کوئی علا بد دعوت پا طریقہ پوئی گئے پیغمبر در آتلو مقصد سو اللہ تعبدو اللہ شید یو اللہ عبادتو کئی شرک مکوئی اس گورا دی یو خبر لپا لارا کی کفار سمراز گئیو اجورو ما نراک اللہ بشرم نشننا دا اوسوئی جی دی مقصد میں خطا کو جی پدی خبر کی اختش جاؤ وما نرا کتبا کل الذین هم رازننا دا یو یو رکاوت ہے چھے خو نبی دا خبرو پروا نہ کری قال یا قوم ورسول اعتراض نه وکړ نه دی وی جواب کړ نه دی یو خبري طرف ته توجه کړ ذکر کدی خبر و جوابونه کې توجه کې د مقصد نه بدی پاتې کی مزه وټول او جوابونه لټه یا جوابونه لټه قال نوح علیہ السلام فرمایلی یا قوم قوم زما ارئیتم خبر را کئی ماتا ان کنتو قیم زالا بینتن پیو اخکار دلیل بانی من ربی لطرف درب زمانا و آتانی رحمتا من عندهی را کڑے دی ماتا رحمت نبوتو پیغمبری دخل طرفنا فا امیت علیکم دا امیت فائل یا دا بینا دے یا رحمت دے فا امیت پتکڑشے دے دا رحمت او پتکڑشے دے دا بینا علیکم پتاسو انلزمکموها آیا مجبورتم تاسو دی منلتا لہذا دی رحمت و نبوت تراجے انلزمکموها اے انجبرو کم لا قبولها آیا مجبور مکم ددی من لتا وانتم لها کارهون یئی تاسو دی نبوت و رحمت لربت گون کی ندیمان مسل خود زور ندا لچاد مجبور کول ندا ویا قوم قوم زمانو حریح السلام ورت فرمائی اے زمان قوما لا اسالكم عليه مالا نغام تاسن کو بیان د دین سمال ان اجری ان د مزدوری زما الا الله مگر فالنا باندا رتا سن کو غارم نا زما اجر و مزدوری پا الله دا او تاسو زما دی مومنان عمر ګور تس کو ګور ای وای جی دا او شړا و ما انا بطارد الذین امنوا زنی مشرون کے آکسانو تچی مانے روڑے انہم ملاقو ربهم یقیناً دیبا ملاقات کئی دخل رب سارا سباب قیامت کے اللہ سر ملاوی نکم آو شرل او دا اللہ روان بے شکایتو کو شستاری پیغمبر خمون شرل نبیاب زماد اخلاسی سے لاروی انهم ملاقو ربهم اگر عجیب خبر ہے ان کو مرتب سوچو کو اے لگتے ہیں اچھا سرس جاتے ہیں کہ اور سب بلد کار کے آوئی وار ان کا پلار لگو وا اچھا لپتے ہی بھائی وہ باخام لما والد سرم لائی نزلت اللہ پیغمبر ورتوئی گئی وہ اللہ سرم لائی جو دا حلب ورتوئی نو که حل الله لو یو الله تعسم فتلا نو بیا به ما څوک لاسي وګوره چې چا سره ظلم کې دا مظلوم به الله سره ملایي وای به الله دا وسلې دي زی په سفیر عالم زما هي لوټلا زما مال ما به خطو ته به خورو نو که زما او کړه لري به دا بچ دې څه خبره وای اما چې نو دې باندې فلک دې باران نکل دی مختی رضو کی تو خیالو کہا تو دا باران کا نواؤ لداوی میں بھائی پردائی زمتی مجھوی غنم و پکی کری وہی دعاو کئی جلنا پہ باران ہو گو رہے تکی تا خبر ہو بارا سبکر پردائی نہیں ہو جی پزور دی کابو کرے وہی دعاو کئی جی باران دی سوکی وہی دی و اللہ سر ملاوی انہم ملاقو ربهم بے شک دی ملاقات بکئی دخل رب سرا ولیکنی اراکم قوما تجہلون یہ کتاب کی واقعہ ذکر ہو گئے اللہ ملاقات کو غرش ہے وہی یو سہر او دارنگی داغ انگور حج لگاؤ خپل من کیل ته جنگ شو یو مضمون راغلی یو کتاب کې ناخر هغه خوا دغه سره انګور سره ظلم کولو ناغا دا پنجاب خلق اکثر گڑاکو چیلن ملے ممسکے اگر جیلن سکولو آگے ورطا دیتا خدا سیلے خدا دے حرم تظم میں آگر دا آگا غرزولو آگے جماع پیو غارم حرم لمزا سیلے تا خبر آگا نو حرم لے جی سوک دی خلق یعنی ویزر نو کو حل تجر تھا خانہ کھانے غلاف جران جسا وقت دکھی شو یلہ دا ظلم ویزر انہم ملاقو ربیدن د خانہ کعبہ لو نہ لیا خبر اللہ ملاقات ہے چا سر سوکن دی اللہ سر ملائی گی د سبا بڑا خبر ور لکے انہم ملاقو ربہم بے شکا دیو ملائی گی د خپل رب سرا خپل رب سرا ملائی گی ادا ملاقاتوں رکھی دی ملاقاتوں غم پکار دے کنا اللہ سر ابو ملاوی گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حج زمون لارو جوڑے اپنے ایک سڑھے و زمون سنجر و خدمت کولو مدینہ منورہ کی مقیمو نما رونیوں میں مخدمت مکہ سنجر بڑا سرے ناغب وی نما بپریز خدمت لہ پیتاس جدل تا مدینی تراغلی اید رسول اللہ مل مانے حوض مدینی کی مقیم دا اللہ دا رسول خادمی نہ سبا د حشر میدان کی جو اللہ سر ملاؤ شے اور اللہ د رسول سر ملاؤ شے نہ تاسو بد اللہ د رسول مخ کی گواہی کوئی تو قربان موسا و تن تھرا گلو اوسا مل مانو دے خادم زمو دے خدمت کرے گا نہ پدی بد اللہ حبیب ما سکے شفاعت بکھے انہم ملاقو ربہم ولكني اراكم قوما تجهلون لكن زوينم تاسيو قوم تجهلون شتاسو ناپو هي دالا ملاقات دسراد منينا ويا قوم قوم زما من ينصرني نصرت پایات کی پمانا دم مانات دے من ينصرني من يمنعني سوگ دے کہ ماں بخلا سو بچ کی من اللہ دے اللہ دے انتقام نا ان طرفتهم کما دا غریبانان مسلمانانو شڑل ورد مومن سمر قدر دے اللہ پنیز والے پیغمبر وی کدا ما ہو شڑلو اے کافر جتا سو ای شڑے نما بسو خلا سی افلا تذکرون آیا تاسو نکی حتن قبل وی ولا اقولو زنو آیم لکم تاسو تا عندی خزائن اللہ چیزما پہ اختیار کی خزانی دا اللہ دی اے دا اللہ سر دا اریوش خزانی و ام من شیئن اللہ عندنا خزائنہو وما ننزلہو اِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ تو اِلَى اللَّهِ خَزَانِ مَا سَرَنِي تو صحت خزانت تکنا تا اولاد ورکولو خزانتا تا بیمارولو خزانی دیزت خزانی سوکی پا جڑا کری سوکی پا خندا کری پیغمبر قوم توی تا اللہ دا خزانو مالک نیم اللہ مالک نیم زخطاف تر اللہ پیغام رسوم ولا اعلم الغیبا او زف غیب من پوئیزم ولا اقول انی ملکن زدر تنوائیم چی گلیز ملک و فرشتین تاتوائی چی داخل زمونگن تی بشر لے زمونگن تی بشر سنگ پیغمبر لے زنوائیم چی زمالکن ستاتوغن تی بشر اللہ را تا پیغمبری و نبوت را کہے ولا اقول زنوائم للذین آکسانتا تزدری آئینکم چسپو کی درستر جستاسو تزدری آئینکم چسپو کی درستر جستاسو ستاپستر گو کسپکنے نزاغی تنشم وینے لیوتیہم اللہ خیرا چرگز وربن کی اللہ دیتا سخیر ستا پستر گوچ پکڑے خود اللہ پنیزوان درنے اللہ عالم بما فی انفسیم اللہ خبوئی پاغا صداقت وکیلے شیرے پدی زنو کی انی اذن لمن الظالمین بے شک از پدا وقتی خام خاد بین صاف نبین قالو ویلو دی کافران یا نوح نوح علیہ السلام قد جادلتنا بے شک تا جگڑکڑی منسرام تا ہم سر جگڑیوں کی فاکثر تجدالنا نو دیو کی تا دا جگڑی منسرام فاتنا بما تعدنا زراول موسا عذاب چت مویرے زکم عذاب راولا ان کنت من الصادقین کچریت درشتننا قال انما یاتیکم به اللہ ورد انبیاء علیہ السلام عجزی عذاب زما پلاسو کی چکر زما پلاسو کی عذاب راتلل او لرکول نشتدا خود مالک او خالق کار قال حضرت علیہ السلام فرمائی انما یاتیکم به اللہ بے شک راتلل وکیتا فن پر عذاب بانے اللہ انشاء کچر خوخیشی وما انتم بموجزین نئی تاسو عاجز کون کی اللہ لرجن جبیابت و تختی ولا ینفعکم نصحی او فائدہ ندر کئی تاسو تخیر خواہی زما نصحت توائی دبار بار راجی وانا لکم ناصح امین توبوا الى الله توبه نصوحا نون سوادها نصحت توي نعلم العلماء لكريم ويتحرى قول او فعل فيه صلاح لطول ديو قول او فعل شغيك صلاح وين او دا نصح یو جامع کلمہ دا علماء لکلی نصح ستوی هو اعلام مواقع الغی لیتقا و مواضع الرشد لیقتفا دا خبرداری ورکول دی پزایون دا گمراہی چیزان تے بچ کریشی او پزایون د هدایت کی اغی پس سڑے روانشی دا نصحی مانسر ولا ینفعکم نصحی فائدہ ندر کئی زما خیر خواہی لیکن خیر خواہ سے کئی آغا تا دا گمراہی دا زایونو نبچ کئی او دا خیر خبری وی جستا دی جولی کی واقع شوئے فائدہ ندر کئی تا سوتا خیر خواہی زما ان اردتو کذیر آدلرم ان صح لکم دا چیز خیر خواہی لکم ستاسو زم خیر خواہی لکم ان کان اللہ کشری اللہ یرید ان یغویکم چلا اراد لری ستاسو گمراہ کی ورزندے پیغمبر دے قوم تب کما طریقہ ایمان و توحید خبر کئی ویزد اللہ پیغمبر کز دیر تاسو خیر خواہی لٹوم دیر پستر گجار مرم دردی کی پتاسو خدا با فائدہ در لکی کہ اللہ مد گمراکو لو اراد لرنی ہوا ربکم دا اللہ تاسو رب و مالک و مربی دے ویلیہ ترجعون او دی اللہ تبتا سوا پسرے شئی ام یقولو نفتراہو جمہور مفسرین و عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماوی بلکہ وائدہ مشرکان اکتراہو چدا خبر نوح علیہ السلام دزان نجوڑی کنی دی دی یقولون قائلین قوم بنوح علیہ السلام دی بعض مفسرین دا سمینی ام یقولون افتراہو بلکہ وائدہ مشرکان دمکی افتراہو شدہ قرآن دا اللہ حبیب دزان جوڑ کرے ومخنه قول د جمهور مفسرین او هغه حبر الامت قول له قل فرما ان اشتريته کداما د زامنو کې قل اعظم نوح عليه السلام آیا د جمهور د قول مطابق ان اشتريته کما دا دین د زانه جوړ کړی وي فعلی اجرامی فما بئی سزا دی جرم زما وانا زبری امم ما تجرمون بیزارم داغن چرا تاسو کم جرم نکوئی اید نوح علیہ السلام دعوت نحنیم سو وکالو واللہ دم رضی سینہ ورکلو ویک دین منی تین چکیدا شید اومنی کاغینی نوسی کر وسی بے اومنی وینو حرے اسلام یوزے سے ولارو یو پلارو نکن وسے پو گکی نولے او نو حرے اسلام چولی دو گینے را کس کو ویز دم روم چھ پلار روک سے ویدا نو حرے اسلام لیا بچے وز نو پکانی وشتو سرنے ورکزینے روانے کی حضرت نوح علیہ السلام نے مارو ما وی دئی بن مان راڑی نو ک دئی را نڑو نو اولاد دے راڑی دا اولاد غ اولاد دے راڑی نو دئی نو جی پیدا کی ہم دے دئی ہوندی نو الہ العالمین ورت دی آیات کی وجہوں کا چه زما پیغمبر دا چا جی مان روڑے دئی روڑے او ور نور پتہ مکی گبا نو بس نبی جو لے اللہ لو اور ہولا پی زما رب زما ختم ادا و جیمان برادی نشن راڑی زمکتی ازگارکا اللہ پی ہو جرد او دا اللہ قہر غزب راڑی او اللہ طول قوم بغیر مومنان نتباب و اوحی الى نوح وحی کرش و نوح علیہ السلام تا انہو بی شک چاندارے لن یؤمن من خومک ہرگز ایمان نروڑی ساد دی قومنا الا من قد آمنا مگر آسوک چی مخین ایمان روڑے فلا تب تیسن امجنی گما بما کانو یفعلون فہغا چی دئی کوی اللہ لے گولے غورو لن اللہ رضا عذاب را لے گا فزما پیغمبر کشتر جو رکھا نو پہوچا داگا پیغمبر کشتے ہی جو رولا دائی بے اوبل لوی او خاندل بے مونگ درتا نہیں جنا گور لے ونے نوح علیہ السلام سے بتیرے دائی بوئی یا نوح صرت نجارا بعد ما کنت نبیا اے نوح علیہ السلام اس دید ترکانی کار شورو کو مخی ہو پیغمبر او حل کرے ہوگا علیہ عزب اللہ لی ونی لوگا خلق دس قلوب نمومی او دے پہنچا کشتے جوڑے نبی کی سوینی انو عمل سوکنے گی اگر تر سے اللہ کم اس تر جو ارکلی اگر اس تر جو کدر نور و خلق ہوئے ہو بس مسئلہ حل ہوا نبی کی سوینی انو نور خلق نیوینی وصنع الفلک بی اعیننا جوڑک کشتئی بی آیوننا مختلف آیاتوں قرآن کی راغلی دل سا آیون جمع ذکر کرے او گرئی سورہ طہٰ آیات گرئی یو کم سلوختم پشپارسم پارکی فارسم فارس الک عین مفرد ذکر کرے والے تسنا لا عینی والے تسنا لا عینی دارمی سورہ قمر گورئی سورہ قمر کو وشتم پار کے راجی سورہ قمر کو وشتم پار کے راجی الت آیات مبارک گورئی سوارلسن نمبر تجری بعیوننا جزاء لمن کان کفر دلتے بعیوننا دے جمع ذکر کرے دارنگی سورہ طور گورئی دام کوئی سما پارکے دے سورہ طور گورئی د سورې تور آیات وګورئ تشتم د سورې تور آیات مبارک وګورئ اتم سلوختم نمبر اتم سلوختم واصبر له حکم ربک فإنک بأعیننا صبرک حبیبا د پار د کیسلی د خپل رب فإنک بأعیننا تزمون د سترګو دړوان دی سترګو نه فنا مونی دارنګ سورې مومنون ګورئ تلسم پارکی هلته بل قسمه تعبیر کړي سورې مومنون اتل سم پارکی راځي داوی آیات مبارکو ګورئ وشتم نمبر فأوحینا الیه انسنا الفلك بأعیننا ورا مختلف تعبیرات قرآن حکیم فرمائی دی مختلف تعبیرات فرمائی دی دا مختلف تعبیرات قرآن حکیم دے دے کی ذکر کری کلوی عین او کل داغی بارکی ذکر کری یوم عالم تیر شہر سونو کتابونو مصنف ہو محمد ابن صالح العثیمی نحرمین پلوی عالمانو کے ہو مجید نبوی کے درس او حرم شریف کے درس ہو دا عرب پلوی علماؤ کی دا دو سو دا پاس زیاد کتابونو لکھلی محمد ابن صالح العثیمی وسئل الشيخ عن إثبات العينين لله تعالى ودليل ذلك فأجاب بقوله والجواب على ذلك يتحرر في مقامين المقام الأول أن لله تعالى عينين فهذا هو المعروف عن اهل السنه والجماعه ولم يصرح احد منهم بخلافه فيما اعلم وقد نقل ذلك عنهم ابو الحسن الاشعري في كتابه اختلاف المصلين ومقالات الاسلاميين قال مقاله اهل السنه واصحاب الحديث وان له عينين بلا كيف انده عينين بلا كيف كما قال تجري باعيننا نقله عنه شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى الحمويه ويباب الكلام في الوجه والعينين والبصر واليدين عبيد معتزله ذكر كره ويخالفت به المعتزل كتاب الله وسنه رسوله واجماع الصحابه الى ان قال وانكروا ان يكون لله عينان ما قولي تجري باعيننا ابن خزيمه وهي في كتاب التوحيد واثبات صفات الرب في ان لله عينين نحن نقول لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى ما تحت الثرى كم چه جمع مفرد راغنه دام دغ تراجی ده كم دیکھ چه مفرد راغنه جمع راغنه عام دی تراجی حدیث پاک کی راغنی دی اللہ حبیب ذکر قولو دا دجال وی انہو لا یخفا علیکم ان اللہ تلیسا بے اعوق و اشار بیده الى عینه وی دا خود اربانی پتنی جستا سو رب رن دے و اشار بے الى عینه و ان المسیح الدجال اعور عین اليمنا دا خیستر زبیر اندر کأن عینہو عنبت طافیہ دوگ تفصیل پدی بانے کڑے وسنا الفل کا بھی آیوننا رنا صفات اللہ تثابت دی بلا کے کما یلی قبشانی ہی جوڑا وکشتی بے آئیوننا زمہا مغزمنگا ووہینا زمد وہی مطابق ولا تخاطبنی فی اللذین ظلمو خبر مکہ وزما طرف باردان کسانو کچھ ظالمانی انہم مغرقون بے شک دیب غرکڑیشی ویسنع الفلکا او جوڑو لنوح علیہ السلام کشتئی نوح علیہ السلام کشتئی جوڑا اے پیغمبران مختلف قصبو نکڑی و یو مسالہ واو رئی زنی قصبو نو تحلق پا معاشرہ کس پا گوری خبری تا مخیالو بسی اعلان کی رام دا سپک قتل دا شریعت نا خلاف دی اس کو مثال پتو رہے ہو پیغمبر دا لرگی کار کرے او کشتے جو رکھے نو ای کچاو جو فلانے پیغمبر خو ترکانو نو دی کی رس پکاوی خبر را دی کافر کی نام گرے پا خبر دور کرے کوئی کرے ذکر آگر جو کس را لو جو رہے فلانے فلانی نصب والے وی چرتے لطول لخپل نصب دا پیغمبران دا ثابت ہے یہ جو آ رہی کار کئی ویر حضرت داود علیہ السلام ان کرو نو چتا پیغمبر لدوہارو نوے گو رہے تو خبر ہو رسی لے کنا انبیاء مختلف قصبو نکلی واغا بتا دا نبی پا نمی آدے آبا دا رسول پا نمی آدے دا لوہار او د سرکان په نوم دی نه یې خبر اورسی دی کنه دا خبره مزین کې سنبالی دي نه اوسه پټو کوټو کو کې شي پټو کوټو کو کې د اسلام د دایره نه اوسي ویسنع الفلکا او جوړو لګي ویسنع الفلکا قرآن بیا او ټول غړي شروع دي کنه خود جو شکن کے ہوئی کہ بھائی جو کو شکن کے مولا آیا تو یہ تو پیغمبر آدم شکن کی بھائی بھائی پہ خبر اب آئے پہ دی خبر ہو رہتے ہیں کہ انہ رہتے ہیں وَيَسْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَعُن جوڑو لنوح علیہ السلام کیشتے دے پہوچا جوڑو لدو بونا لے رلے رہو انہ دے برگور خاندل کی پیغمبر نو گوڑا پہوچے کشتے جوڑائی خلق ابن مومی ادے پکی کشتے جوڑائی وَقُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَعُن ہر کلچ تیرے دل بپدی نوح علیہ السلام غٹان و سرداران کافران من قومی ہی داغد قومنا سخیرو منہو توک بیور پوری کولی ویبی آنوہو شرط نجارن بعدما كنت نبيًا حسدید ترکانی کار شورو کو مخصف پیغمبر قال اللہ پیغمبر ورطویلی نوح علیہ السلام انتسخرو مننا کتاسو ٹھوکی کوئی زمون پورے فإننا نسخرو منکم مند دے ٹھوکو بدلو والو تاسونا کما تسخرون لکتاسو شٹوکی کوئی فسوف تعلمون ذر دے چکو وغشی تاسو من یاتی ہی جسوگ دے چرابشی اغتا عذاب و نذاب یخزی ہی رسوا و شرمند بکی اغا ویحلو علیہ اور انا دل بچی پا عذاب مقیم عذاب امیشا حتی تردید آج امرنا شراغ لے و حکم دا عذاب زمونگا دا عذاب نیتر اور رسید اللہ ارکار پا تقدیر و پا نیتی وفارت تنور او جو شوال و تنور بعض علماء لکلی دا تنور نا جنس تنور مراد دے او دا آغا تنور دے چیغی کے اور بنی حضرت نوح علیہ السلام تا اللہ ویلو چی دا تنور نو بروزی تکو چی بس عذابو توفان راغے اباد علماء دا تنور مانا کرے وجہ الارض وفارت تنور جوش و آل عبو دزمک دلی مخنا تکراراتی طوفانو اللہ عظمت لوی شاب چینی رو باسا او اسمان تیوی بارانو اروخ بندے بینا شفق نیاشتی طوفانو اللہ چوار یو گنٹا کی دم رو براتی گی جی مخلوق دسنبالو دنی وی ما دارا تینگلیو فرعونیت کئی ہر شیش اللہ دا حد نسیوا کی وفارت تنور او جوش والے عبود مخدز مکنا قل نحمل فیہا منگ فرمائیو چسوارک پدی کشتائی کی من کل زوج نسمینی دا ہر جورون دوجوان رو مادا و اہلکا او دا اختل بال بجن پا چسوارکا الا من سبق علیہ القولو مگر آسو چروان دی تیر شوید دا عبارتی وینا مخیوی کنا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا لَمُشْرِكَانُ بَارَكِ بَسَفَارَشْنَكَ وَمَنْ آمَنَ وَآسُوكُمْ سُوَارَتَكِ ایمَانِ رَوْنِنِ اگر چستادہ اہل لنجی خمومنان دی وَمَا آمَنَ مَاهُ إِلَّا قَلِيل ایمان نور وڑے دنو علیہ السلام سرم اگر لغم تی خلقو نحنیم سوا کال دعوت سے اگر اپنید طریقی دا دعوت دنو علیہ السلام قرآن جی کرکنی لیل و نہارا سر و جہرن او اعلانا پنزو طریقوں سر نحنیم سوا کال دعوت دے تشپیم دے دور زندے پفتر دے پسر گمل دے انفرادی و اجتماعی دے خسو کسام ایمان روڑے نمفسرین یدری قولو نزی ترگری کانو سمانی اسو کو یت کسانو فنہنیم سوا کال چسو نسو کوئی لسو زیاد نزیاد چو نماولی گری وی کانو سمانی اتو سبعون دو کم اتیاؤو نحنیم سوا کالا دم کم خلق ایمان روئے وقال ارکبو فیہا بسم اللہ مجرحہا ومرساہا وقالا ذی قائل سوک دے لیحتمل ان یکون من اللہ او من نوح علیہ السلام لقومه وقال اللہ فرمائنیو یا وقال نوح علیہ السلام فرمائنیو ارکبو سوارشی فی آقلی کشتائی کی بسم اللہ مجرحا پنم دا برکت دا اللہ روانی دلد دی کشتائی لا اللہ دنم پا برکت بروانی وَمُرْسَاهَا عُدْرِ دَلَّذِي إِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ بِشَكَ رَبْ زَمَا خَامُخَا بَخُنْكِ وَبِهْرُوَانَوِي وَهِيَ تَجْرِ بِهِمْ عَوْدَا كِشْتَي رَوَانَ وَقَدْوِي سَرَادَي فَكِيُو كِشْتَي رَوَانَ وَفِي مَوْجٍ فِي مَوْجٍ دَا مَوْج جَمَدَ دَ مَوْجَتِن او موج وَهِيَ مَا اِرْتَفَعَ مِن جُمْلَةِ الْمَا دَوْبُودَ پَاسَ چِكَمَ چَفَرَوْتِ شَتَ چِكَلَ جِتِيزَ سِلَئِ سِلَئِ جِتِيزَئِ نُو سَمَنْدَرْ چَتِيوَئِ وَهِيَ عَوْدَا تِشْتَئِ تَجْرِ رَوَانَ وَبِهِمْ دِوِفَتِيُو فِي مَوْجِن فَچَفُوكِ کَلْ جِبَانِ پَشَانْدَ غُرُنُو غرونو غرونو مرچپی ونادا نوح ابنه آواز ورکلو نوح علیہ السلام اخفل بچیتا کنعان نمو وکانا فی ماغن دید اخفل پلار دن پا عرخو یا وکانا فی ماغن دید پا یو عرخ والعرو دکشتینا پلا نوح علیہ السلام تا دبچی دا کفر پتا لگا انبیاء عالم الغیب نے دی بچی کفر داغن پت ساتھ دو ورنہ سوال نے تیرا جیو پر پیغمبر وی شداتون کا پھر حلاق کا بیاوی تیرا یو پا کفری دا ناغشان نے نبی سرم و ناسب خبر آنگا یا بنیرے بچی زما ارکب مانا راسور شزم سرا. رسو ذکر کو و امام قرطبی ذکر کرنی وکان ابنه یسر الکفر و یزر الایمان. دی بچی بے کفر پٹولو او دپلار مخی بے دیمان اظہار کولو. اے بچی راسور شزم سرا ولا تکم مال کافرین. مکی جد کافر سر رائی مرگر جینما. قال دی بچی ورسوی سعاوی زردے کی پناہی باتے لکم الى جبل غرطا یا عرشی منی من الماء بچ بچی ماد دیوبونا. زبا غرطا اخیجا او داو بغرطا را خطینی جی نگورا پیغمبر کی سلی اللہ بچوی او دی قوم کرنی جن. قال اللہ پیغمبر ورسوی لا عاشم اليوما نشتا دے بچ کون کے ننرز من امر اللہ دا اللہ دا حکم و فیسلینا الا من رحم مگر ها غزات کی رحم کوی کی اللہ نے. وینن بغیر دا اللہ نا بچ کولو والے سب جیو پا غر چکا بچ کے دیشی. وحال بینہم الموجو پلار او بچی دا خبر ترکونی راغلی و پمند دی کی اغا چپید دریاب نپلار و زیدی او بلن پتکیو فکان من المغرقین نشو و غد غرکی دن کنا. علماء لکنی دا شپک میاشتی توفانو شپک میاشتی را کشتی دو بول پاس کردی دا حدار نمک کی تیر شن شلع توفان پتول از مکو یا کپ بازی ہی سبانیو نا قول ممک کی واقعی دو شپد میاش تی پس کی توفان بندی دلاللہ وغفل وقیل ویلشیو یا ارض بلعی ماء کی ایز مکی غاتا دخلی اوبدی تاکم یوب کی رکینو پشکل کی دتا نروتی وی او جوش والے داو بوا پترا کھا گا. حضمک مخلوق دے دا حالک حکم مانی وی را کھا گا او با وی آسماء اقلعی ویلشو اسمانا اقلعی باران ورغل بن کا نور گرش باران در نساس کم رونوری گی وغید والماء کمشو یوب. دغید الماء مانا و نقص الماء و بک بشوی و قضی الامر فیصل کرش و کارد دی قوم دنوح علیہ السلام مسل تمامت و ختم شل وستوت علی الجودی برابر ادر دنورا کشتی پا جودی غربانی. جودی پا موصل دی عراق مشہور حار دی موصل پا دی کی دا غرو وستوت علی الجودی برابر ادر دنی ودا کشتی پجودی غربانی وقیل ویلشیو بغدن حلاکت و تباہی دیوی للقوم الظالمین لپارد قوم ظالمانو. ونادا نوح ربہو فریاد کرو نوح علیہ السلام قل ربتا فقال ویدو ربی رب زما ان ابنی من اہلی بے شک دا بچے کو زما دا اہنے ان ابنی من اہلی بے شک دا بچے زما دا اہنو او دیکھو ابو ڈب کو و ان وعدک الحق او بے شک وعدستا اللہ کلا و انت احکم الحاکمین. زیت راز نکوم درخواست پیش کوم او تی دیر غرد فیصلی کون کنا. قال رب العالمین ورطا فرمائلو یا نوح نوح علیہ السلام انہو لیسا من اہلک بے شک استادا بچے کنعان دا استاد اہل ننوے دا کم اہل دا بچ کے دو چی ماوا دا فرمائلی لا دا دا اغا اہل ننوے انہو عمل غیر صالح دی آیات کی انہو عمل غیر صالح سو توجیحات کی میں ترتیب وار و لگو رہی کیلی کئی دے کئی اور لے شہری انہو دا ضمیر راجی دے دے سوال دنو علیہ السلام تا چھ دخل بچی دن جات سوالیوں کو انہو بے شک دا سوال تا عمل یو عمل لے غیر سوالہم چنیک نویر انہو بے شک دا سوال دن جات بچی عمل لے غیر صالحن دا نیک ننے بے متوجی دعوت ضمیر دے انہو دے نوح علیہ السلام بچی تراجے دے انہو بے شک دا کنعان عمل حضب دا مضاف دے اے ذو عمل خاون دا عمل لے غیر صالحن چنیک ننے انہو بے شک دا کنعان عمل اے ذو عمل خاون دا عمل لے غیر صالحن چنیک ننے درم توجید آموا ضمیر دے بچی تراجے دے دے انہو او عمل عمل مصدر لے انہو بے شک دا کنعان عمل عمل لے غیر صالح نیک نوے اطلاق دا مصدر مبالغتن کو لکا سو گلے روجی نی کہ رب وی رجل صوم تا سرے خسم روجہ دا نا دا صائمن پدے صومن ہوئے مبالغتن رجل صومن او یو قرد دے مام کا سائیدہ آدھے چاہو جی دے کہ عملہ فیلی ماضی دے غیر صالحن منصوب دے او ضمیر راجے دے اغب چید نوح علیہ السلام تا انہو بے شک شاندہ انہو بے شک دا کنان چرے عملہ غیر صالحن عمل کرد دو چاہنے اکنوے فلا تسألني نمان سوال و تپوس مکوا ما دہا غصبارکی لیس لک بھی علم اے زما پیغمبر کی تال غدا غبارکی نمشتا تو خود بچی ظاہر لگو ری خود باطن نے خبر نی دباطن نے خود خبر انچدا مومن مسلمان نرے ذکر امام قرطبی دلتا ہوئی اخبر اللہ تعالی نوحا بما ہوا منفرد به من علم الغیوب اللہ خبر ورک نوح علیہ السلام تداوت کہ اللہ منفرد دفاغی دا علم دا غیوبنا اے علمت من حال ابن کا ما لم تعلم ہو انتا کوئی سار بچی پا حال دا پوئی زمین ما پیغمبرا سال داغی پتنشتا انی آئذو کا بے شک از نصیحت کم ساتا ان تکونا دا چنشت من الجاہلین دنا پوہامنا نوح علیہ السلام لکی پتو لگے شرمانا بچے خو کافر و مشرکو او ما تفتن و ما سوالو کو قال فرمائنو نوح علیہ السلام ربی رب زما انی اعوذ بکا بے شک از پنائی غارم صاف ذات عالیا ان اسألک دا چیز تان سوالو تفوسکم ما دہا غصبارکی لیس لی بھی علم چنشت دے مادر فاغی سیلم و قوا و الا تغفر لی کجر تاما تبخنو نکا و ترحمنی اور آبانی دے رحمن کو اکم من الخاسرین شمبد تاوانیانونا قیل ویلکی یا نوح احبت اے نوح علیہ السلام را کشدی کشتینا بسلام مننا فسلامتیا سرزمون طرفنا کہ سلامتیا و بچاؤ ورکولو والذین و برکاتن علیکا او کوشا پا برکتونو سر علیکا چیدی پتا وعلا امم من امات وعلا امم من امات دید آیت کلا ممن جار مجرور دید متعلق محضوب دے وعلا امم ناشئت من امات او پا اغا امتنو چی اغب پیدا کیگی ممن دہا اچانا ما کتا تاثر چی کشتے کی سوک سواری ذکر نوح علیہ السلام تا آدم ثانی وی وعلا اممن او پا اغا دلو بانی پا امتنو ممن ماک اے ناشئت ممن ماک پیدا کی بدا اچان چتا سروی ومن نور ڈلی دی سن متم زرد چور کو دنیا کی اے دنیا جون کے کم رزق لکھ رہا فائد بور کو تم مت سو ہم او بیا بور سی گی ابھی تمنا زمد ترپنا عذاب علیم عذاب درناک تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ دَادِي دَخَبَرُنُ دَغَيْبُنَا نُوحِيهَا إِلَيْكَ وَهِي كَوْمٌ لَدِي حَبِيبَتَا تَا مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا نَيْتَ پُوِدُنْكَ فَجِي أَنْتَ تَاسُ وَلَا قَوْمُكَ وَنُقَوْمُسَا مِنْ قَبْلِ هَذَا مَخْفِدِ لِي وَهِي كُولُنَا مَخْفِدَ مُنْدَ خَبَرْدَ دَرْ كُولُنَا فاصبر نو صبر کا ان العاقبت للمتقین یقینا خیری انجام کامیاب ہے غلبی او د مدد او د نصرت دا د پار د متقیان نے درشان آیات در سورہ ال عمران کیم تیر شے او صدور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یوسف کے راجی 102 نمبر آیات او سورہ قصص کے راضی سلور سلیختم آگے کے انباء الغیب اور علم غیب فرق در لکھے تکم اصول کیوں یو علم غیب دے حاصل اللہ یو انباء الغیب دے نو اللہ انبیاء تدبازی مغیبات وزی کئی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا اور آگے کے لئے عادیان ہوتا نسبی رور داغو یہود علیہ السلام قال یہود علیہ السلام یا قوم قومنما او عبداللہ دیو اللہ عبادتو کی ما لکم من الہ غیره نشت تاسد پارب المعبود بغیر دلانا ان انتم الا مفترون نئی تاسو مگر دروغ جنیئی یا قوم قومنما لا اسألکم زن غانم تاسن علیہ پہ بیان دے دن عجرن سمزدوری ان عجریا ندمزدوری جمع اللہ علاللذی مگر پاغذات فتورنی کہ زی پیدا کرے زی پیدا کرے نظم عرض کو مزدورین دا اللہ سرد افلا تاقلون آیا تاسو اکم نکار نالی ویا قوم استغفروا ربکم اے قوم ازما بخنو غاڑی دخل ربنا استغفروا ربکم بخنو غاڑی دخل ربنا ثم توبوا الیہ او بیادی اللہ لتوبو باسی او دی صورت ابتدا کنواری کی استغفار او توبرا جمشی نمرات تسری یورسل السماء علیکم مدرارا روبلی باران پتاس سما مراد کے دیدے کی المطور باران لے اور قرآن کے دیر مقامات کی سما فمانا دا مطور راغلے روبلی باران علیکم پتاس مدرارا دیر دا ضرورت مطابق مدرار غدیر باران توئی کچھ ضرورت ضرورت موافق ہوئی ویزدکم قوتاً زیاد بکی تاسو لقوت الی قوتکم تاسو د دې موجوده قوت سره ولا تتولوا مجرمين مگر زئی تاسو مجرمان لکه په دنیا کې دا یو طاقتور قوم او دی دعوه کړې وه من اشد منا قوه وی څوک شته دی چې په طاقت کې زموږ نه اوچت وي او الله د دې باره کې وایي لم یخلق مثلها فی البلاد تاریانو غونتی بیا پیدا نشول په کلو قارونو کې وایي ګور الله ډېر قوت درکړی لکه ایمان مرارو نور قوت منسی واکی ورن پری قوت او طاقت اللہ عذاب نہ بچ کی دین شئی قالو ویلو دیا دیانو یاہود ویہود علیہ السلام ما جیتنا سارات للنبی صدی منتا دی بینتن پسخار دلید و موجزی سرا وما نحنو بتارکی نیو منگا پری خودون کی آلیہتنا دی خلو خدایانو لرا او دی عبادت و بندگی نپریزو عن قولک استاد وینا د وجنا کته ډیر مونږ منا کې همونږ د دی خلو خدایانو عبادت نپریزو وما نحنو لک بمومنین او نیو منگ ستا پا خبر تصدیق کون کی ان نقولو منگا نوائی اللہ تراکا مگر دا چه رسول دیتا تا بعض آلہتنا بعض خدایان زمون بی شہول ونتو اے و اتو زمون دا خدایان مبارکی بجر دی کنزلی کے فتنے نگور دیلی ونے کی یہود علیہ السلام نے مشرکان ہوئی قال هود علیہ السلام فرمائے انی اشهد اللہ بے شک از گواہ کو ما اللہ وشہد او اے مشرکان تا سن گواہ شئی انی بری مما تشرکون چی بے شک از دیزار انداغن چیتا سور سر کم شرکان جوڑوئی من دونی لاود دی اللہ نا فقیدونی جمیعا سمکر او فریب جوڑ کئی ما تطول ثم لا تنظرون یا چی ما تا انتظار نکئی انی توکل تو علاللہ بیشت ما توکل کرد زان مصفار لگے پا اللہ ربی و ربکم شرب زماد و رستا سنے ما من دابتن نشتیس یو زندہ سر اللہ ہوا مگر دغا اللہ آخذن بنا کیتی ہا رانی ان کے دے سرکن بی داغ لرا نا کیا گورت دا تندید پاس دی ویختو توائی او دا ویختی دی شانونی ون نا دا قبضی دا نا لکینے پاس تجورت رکے تتا سطول زما دا رب پا قبضی و تصرف کے آخذن بنا کیتی ہا دا کنایا و دا قبضی و تصرفنا دا کنایا و دا قبضی و تصرفنا حافظ ابن قیم رحم اللہ حیات مبارکہ دا تفسیر بارک ہوئی اللہ و آخذ بنا شیتہا اللہ رانی ان کے دداغی سر کنڈی لارا دا اریو اسی سر کنڈے او دار اللہ پا قبضہ کے اے ویدہ سشے نشتا مگر دا اللہ دا قبضی او دا قدرت دلان دے گئے ہر شہر شاد قبضی قدرت دلان لے غران حضرت حود علیہ السلام قوم تو امام انداب باتن اس یود شے نشتا مگر اگر شاہ پا قبضی قدرت کے لئے وی فکیف اخافو من ناشیتی ہی من ناشیتو ہو بید غیری لاغ شاہ نسو یا ریدم جی ترکنڈے دبل پلا سکے ہو آزان نے اخلاص ہو لے ماں بس اخلاص کیا یا تو مانا پوش ہوئے گا سے شے نشت جدا و سر کنڈے دا اللہ لا سکنے لکه دې سرکونډي دې سر دې یو تو اخلاق دې نیولې نو چې خپل ځان یې ځان نشي خلاصول را دو کما بخلاته خلک غوړي دیوالې هغه ځان نشي خلاصول نو ګور نبی سو راځي به خبر او کو دې په مقصد پوه شي فكيف اخاف من ناسيته بيد غيري دا هغه چا نه سو يرېږم چې دا هغه سرکونډي دې بل په لاس کې وي وهو في قبضته وتحت قهره وسلطانه دونه هغه د بل په قبضه کې دی او د بل د غلبې د لاندې دی وهل هذا الامر الا من اجهل الجهل واقبح الظلم دا خو یو لوی جهل دی یو لوی ظلم دی چې دا هغه سرکونډې د بل په لاس کې دی او زه پرې څه شم زه د هغه نه ویرېږم دې وجه نه ګوره دا ناپوهي د جهالت دی چې مړو نه غواړي مشکات شریف کې حدیث دی چې الله حبیب وایي المیت فی القبر کالغریق المتغوط دا مړې په قبر کې څنګه دی لکه یو سړی دریاب کې ډوبیږي تا له چغې وایي چې هره شام کښې کولی شي زه خو چپو په مخه کړې اجي تک په غاړه بې غمه ولاړې هغه ته وایې یاره ما نه خو به بچی راکړې او ما نه خو به مال راکړې او زما بېړه برو به خلک به د لوی ماغونې خراب بیا خپله چپو په مخه کړې المیت فی القبر کالغریق المتغوط ما من دابة نشت دے اسیو جوندے شے الا ہوا مگر دا اللہ آخر بناسیتها رانی ان کے دے سرکندی دا غلرا ہر شے زما دا رب قبضہ و قدرت کی نے ہر شے زما دا رب قبضہ و قدرت کی نے زما درف و قبضہ و قدرت کے عدیل کے غدوام دی سر مناسب ادا اللہ حبیب وہی صحیح حدیث سے شان ما اصحابا عبدا قط هم ولا حزن شرم یو بندت و غم و تکلیف و پریشانی نظر سیدنی مگر دی داد و عید زلق اخلاص ویلی اللہ بیتول غمون نظر کئی دایا دا کئی یہ کل دعا کی مستفر واننے وام اللہم اینی عبدک ابن عبدک ابن امتک اللہ زستا بننے او ساد اغ بندہ داغ پر بچوکے ابن امتک ناشیتی بیدک زما سرکنڈے خوشتا پلاس کے نے زطول ستا پا قبضی و قدرت کے ایک اوسو غواری روح غصے کی کنا ناشیتی بیدی زما سر کنڈے سا پلاس کے ما بن فی حکمک او جاری کی گی پا ما کستا حکم قطد صحت حکم کے صحت من کے گم قطد بیمارے دو حکم کے بیمارے گم قطد جڑا حکم کے پا جڑا کے گم او کته د خوشاله په سره علی دیونو خوشاله غم عدل فی قضاء زما بارکی چې تصفی سلکه نو دای انصاف دے اسالک اللهم بكل اسم سوال در نکوم یا الله په هر غنوم هو لک سمیت دی نفس کتاب اعظم ته دونی خیره او انزل توفی کتاب یا فخلو کتابونو کی دانون درانی گلیو او اللم تهو احدم من خلقی یا خول دید دانون یو تنت دا مخلوقاتونا او استاثرت بهی فی علم الغیب عندت یا دی ورکرد زان پا دینون سرا فا علم دا غیب کتا سرا انتجر القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدري وجلاء همي وحزني وإلا أذهب الله همه وغمه شدا دعائه الله بغم وفكر لريكي وأبدله فرحا مكانه دا حديث دا مسند أحمد ده ان ربی بی شکر اب زمان علی صراط مستقیم علی صراط مستقیم زمان رب دے پلا رہے را سمک سب دے رہے ندا علی صراط مستقیم جاری مجرور دے متعلق دے محذوف دے ان ربی یدلو على صراط مستقيم زما رب دا هو دن کینی غلارتا زما رب دا هو دن کینی غلارتا یا ان ربی حضرت مضاف لے ان دین ربی على صراط مستقيم دین در اب زما دالا رمی غنا اے دین ربی زما در اب غدین اغا صراط مستقیم نے فینت واللہ دین کن یوتا محضوف را کچر واؤڑے دی شاسو فقد ابلغتکم نبی شک رسول دی ما تاسو تماہ غفی غامات ورسلتو بیهی شدر علی گلشن پاغی لیکم تاسطا ویستخلف ربی قوما غیرکم بدل کی براولی رب زمایو قوم تاسن بغیر تاسو ببوزی نور براولی ولا تدرونه شیئن او تاسو ضرر نشی رسول اللہ تشین ضربر ان ربی بیشک رب زمان على كل شيء حفيظ فهر يوشي حفاظت ان کے ولما جا امرنا ارکر چراغل حکم دا عذاب زمونگا نجینا هودا نجات مورکر هود علیہ السلام تا والذین آمنوا معه او حق کسانو تا چیمان روڑے وغی دا حضرت هود علیہ السلام ترا برحمت منا دا نجات مور کڑو پا مہربانی سر زمون دا طرفنا ورجیناهم نجات مور کڑو غیتا من عذاب غلیظ دا عذاب سخنا وتلک عاد او دا عادیان جہدو بی آیات ربهم انکار کڑو دا آیاتنو او دا دلائلو دا خل ربنا وعصوا رسوله نا فرمانی کرو دا اللہ دا رسولانو رسول جمع ذکر کا دیو پی غمبر دعوت نمنل دا دا طول نمنل دا طول انبیاء دا دین رسولیو دا عقائد و ایمانیات و خبریں واتبعو او روان شوید دی امر کل جبارن د فیصلی او د حکم د هر سرکشا عنید زدیو نادی پسی جبار و عنید سو دا دا قوم و کافران مشران واتبعو روان شوی دی دوی واتبعو روان شوی و غی امر کل جبار د حکم و د فیصلی د هر سرکشا عنید و زدینا دی مخالف پسی و اتبعو فی هذه الدنیا و پسی کرشو دیدائی پسی پدی زند دنیا کے لعنت اللانت و یوم القیامہ و فرض قیامت بم پادیان لعنتی علا خبر شئی ان عادن کفروا ربهم یقینن عادیانو کفروا ربهم انکار کرو دخل رب دو وحدانیتنا علا بعدا لعاد قوم هود خبردار خبر شئی تباہی دا دیان لرا قوم دو هود علیہ السلام اور عادیان سر قوم هود سیوا کو دی عادیانو دو قوم ہود سیوا کی دو فائدہ داوا چه دو دوارو تصور دا اوریدن کو پا دماغو کراشی چې د هود علی السلام سره حالو او دا غید قوم سره حشر شو. د هود علی السلام حال شو او د عادیانو حال شو. ادا قوم هود دا چې د دومره عظیم شخصیت قوم خو چې ایمان په کینون بیا بچ نشول. ایمان په کینو بودل لعادن قوم هو هلکه مثال کو تو سره دنیا کی وای د یو ملک د صدر او د بادشاہ زه په یو غلطی کی مړو پان سی شي هوا وی ګور دا د فلانی د زیدا حال د نور بنا سهالې د قوم هو زیادت شې دی باندې کوی شو خبردار تباہی دا آدیان لوا آدیان شو قوم هو دا د هود علیہ السلام قوم نو چې د دې حال دا شو نو د نور خلق حال بلا کی کدا الله د دین او د قانون مخالفت وکړو. یا آدیان دو قسم دي تاسو له ورو سوراشی په سورې نجم 50 آیات کې وایي وانه اهلک آدم الاولى اللہ آدیان امبنی تباکری جی شیم آیات تے تو سورہ نجم تھا لاؤنے ہاں شیم آیات تی سورہ نجم ہاں بھائی ہاں تمہارا گوڑے ہو خبری دا غب نمی شیر شاہ بسی دارا سن دا غب دی لے گوڑے ہو سورہ نجم آیات تمہیں ہو بھائی تھا فضلت مکن ماشاءاللہ گوڑے ہو داو سرا دا گوڑی ہو دا و توجہ دی کوي ته مال ګوره مو پر حیات ته هیر د سورې نجم 50 آیات کې شوی و انه اهلک آدم الاولى الله علا کل عادیان بنی عادیان دو قسم دي د سمودیان او ته عادشانی و ندن توي بودل لعادن الا خبر شي بودل لعادن تباہی دا آدیان لرا سورا اے ذہن کی را شکرات لو چی آدی اولا یا دئی کا آدی ثانی یا دئی وی قوم ہود قوم دہود علیہ السلام یعنی آدی اولا یا دو ویلا سمود اخاہم صالحا رانی بن نو سمودیانو تا نسبی رور دا غوی صالح علیہ السلام قال صالح علیہ السلام فرمائے یا قوم اعبدوا اللہ اے زما قوم دی اللہ عبادت و بندگی کئی ما لکم من الہ غیره مشت دے تاسو دے پار بل عبادت مستحق بغیر دا اللہ نا هو انشاکم من الارض دی اللہ پیدا کریئی دزمکینا نخاورن اگر پیدا کئی مشنے شتکئی لارونی کی در تدخارون پیدا کرے ہو او دا غپ زمن کی تاسم پیدا کئی نو خارونی پیدا کی نو دیو اللہ عبادتو کا وستعمرکن کیا عباد کریئے تاسو پدیز مکہ کی وستعمرکن کیا عباد کریئے تاسو پدیز مکہ کی فاستغفروه اگر دی فست وستا مرکم باب استفال کی طلب گنتی تاسو نا دزمت دا بابی دو طلب کرے شاید مکب آبادا ہوئی تادار دی امتحان دے او فانی دے نمگرے دے خدا بم سو وقت پوری سکا ہوئی دا بم آبادا ہوئی وستا مرکم فیہا طلب ہی او قسمت تاسو نا دا بابی کرے اب آپ کے لیے تاسو پدیز مکہ کی بعض علماء وئی کہ استفعال کو مانا دے افعال لے وَيُقَالُ أَعْمَرْتُهُ الْأَرْضَ وَاسْتَعْمَرْتُهُ اِذَا جَعَلْتَهُ عَامِرَهَا یا طلب دے عمارت تو اس طرح کے محتاج نہ ہو بجوڑے بعض چیزوں کی ضرورت سر تڑی لگا دو رپور بھائی کہ سر دئی گرمئی نہ بچے د هرونه بکنی نو دا عالمی اسباب دی نو ته کی فصلونه کړي او نه هر نه کړي رښتې نه کړي نو دا اون نو کوم فصل وکړي اوس ګوره د نه هر د کنه سره مطالبه باندې ته په خبر باندې استعمار د ځمکې مقصد دارنګونی کرنه مقصداتی د طلب د پاره لري بعض علماء په دې آیات دلیل نیولې چې عمارت د ارض دا واجب دې نه دا طلب لکه واستعمرکم کی طلب دې بیا علماء دا غي تقسیم کړي باغ یا باغ فرض لازم مسجد څنګه جوړې نو کوم نه کېو دا کې باغ کور دمر کوټه پتا فرض دا لکه واجب کې کین دور کوټه ور کور خو دې دې دا پتا باغ آباد فرض دې مسجد دا څوک نه کوټه باغ دا شروع وګیا په د مباح مرتبه درجه ترس باغ یا باغی په کې حرام هم چې په حرام مال نه او د فخر د پاره چې وقت امرکم فیها او آباد کړی یی تاسو په دې مکه کې فاستغفروه لدی اللہ نبخنو غاڑی مخینی کی مسکری دا گناہنو نبخنو غاڑی تم متوبو لے گیا تو وہ باسی کہ آئندہ کی بدی تورنی دیکی گناہ ان ربی قریب مجید بے شک رب زمانی دے دے و قبل ان کے میں اور طول توحید درلا آیات پر اخر جملہ کی راجمکو ان ربی قریب زمارا برچا تنس دید نرمرئی درگنا او مجیب سوک سے غالی نو قبلیم قالو ایلو دی سمودی آنو یا صالح یا صالح علیہ السلام قد کنت فینا قد کنت فینا مرجوان بیشا کبیت فمون کی مرجوان امید نرلشے اے کافر خپل پیغمبر ته وی زمو خطا سره ډېر امیدونه تړلي وو چې ته به د قوم مشري سنبالې قد کنت فینا مرجوا للسیادت والمشاورة فی الامور موږ خو تا کې تبار کې د مشرۍ امید لرلو او موږ متا سره کارونو کې مشورې کوو نو ترانی د یو رب عبادت ته مرابلې او د خپلو خدایانو د عبادت نه مومنې کې ور د پیغمبر د هغه ژوند صفت کوي چې کم د منکر درد نه مخ کې وي او د منکر نه پسې ورسره نه خبره دارنګي موجه القرآن کے شاہ عبدالقادر رحم اللہ قد کنت فینا مرجوان عجیب جملوں سارا تفسیر کرے یعنی ہونہار لگتا تھا کہ باپ دادا کی راہ روشن کرے گا تو لگا مٹانے وہی تو خوڑے روخیار معلومے گے شرفلار نکلار وروخانا کے نترالے مٹاوے تو کو مٹاؤ نو کچرا لے قد کنت فینا مرجوان بے شک ویت پمون کی امید نرلشے قبل ہاغا مخید دینا اگر دا قرآن در تیو تری کم ہے چی حق بھی نی بیان کرے من کرنی طور خلق بدر سرمین محبت ساتھی اللہ حبیث صدیق کال مکم و کرنمک وشدے سحادی قومین میں ورطے لیکن کلے کی مسئلہ ایمان بیان کا ندے اور تشاعر و مجنون و کاہن وی دے اور تصر شاعر دے مجنون دے کاہن دے داد حق دا بیان نمخ کی کلے خسرے آو جی حق دے بیان کو جا بخلق سے چھوائی وہ تب دی خبر و خیال لحاظ نسا کہ انبیاء علیہ السلام خیال نمخ کی کلے اور عبداللہ علیہ السلام رضی اللہ عنہ ایمان راڑو حدیث بخاری شریف کی راغلی اللہ حدیث تو قربان ایمان میں راڑو کو زما قوم یہودیان زما ایمان نہ خبر نہیں زفت کے انم زما تپوس سے ہوگا نید اللہ حبیب رو اختل ورطوئی کیف عبداللہ ابن سلام فیکم عبداللہ ابن سلام پتاسو کسنگ سڑے لیہود وی خیرونا وابن خیرنا غردے او پلار کنی کو غرد آغلے لیکا ایمان غار رضا بتا سو خبر او من ریکنا حیوی ننن او خیار سرے اللہ دی ساتھی آبو لیدہ سکھے دیکھ اگر ہوا تو اوی اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اگر کلیمہ واردی شرنا وابن شرنا دا پمون طولو کی ناکار رے او پلار او نکیم ناکار وان تقصوه او دا غلیر نقصان بیان کو قردان لا پیغمبر توی تخلیر نیک سرے زمون طولو میں دونتا سر تلیو قبل هادا مخید دینا قبل هادا مخید دینا اتن هانا ایتمونگ منکے ان نعبدا دا چمونگ عبادتو بندگیریو کمارا چا یعبدو آباؤنا چمونگ لار نکو مشران ورد عبادت کے تدخلو مشرانو دا معبودانو دا عبادت نمونگ منکے و اننا لفی شکن بے شک خام خامونگ پشکیو ممارا غسنا تدعونا انہی چبالیت مونگ غیتا شاہ توحید دے مریب کلک شک منے سمرجت بیان کے من پشک کی واقعی کی ہو قال فرمائے یوسف علیہ السلام یا قوم قوم زمان اے زمان قوم ارائیتم خبر را کیتا تماتین کنتو قیمز علا بینتن بر ربی فخکار دلیل بانی دے طرف درب زمانا وآتانی منہ رحمتا راکڑی دما تدخل طرفنا رحمت پیغمبری و نبوت فمن ینصرنی سوگ دے سے ما بچکی دا اللہ دا عذابنا من اللہ اید عذاب دا اللہ نا ان عصیتہو کمائے نا فرمانیو کا او ما دن پا بیان کی مساہلتو کو کماد تساہل نکار واغس مداہنتنا او ماد شرک نمانے کولو نکل نما با سبا سوک بچ گئی نن غومتا سو مرگی چھے او سبا با میں سوک بچ گئی کماد شرکو دا منکر ردنو کو فما تزیدوننی غیر تخفیر نزیات ویتا سماتا سیواد تاوان نبل شے تاتاو جماعتا مشورہ را کوئی چی تبلیغ پریزا دا شرک رت پریزا دعوت اللہ مکوا تدا خود یولی نقصان مشورہ را کوئی ویا قوم قوم زما حالی ناقت اللہ دا اوخد اللہ دا لکم تاقل پار آیتا یو نشانا و دلیل اللہ پا قدرت و زما پا پیغمبر ای دا اوخا اللہ دگت نرائیسی و دی قتل فدروحا پریگ دی دیوخی نرا تاکل فی ارض اللہ شخورات قید اللہ پا زمکہ کی ولا تمسوها بسوئن مرس ویدی لس تکلیف فیا خودکم ورنوبن کی تاسو لرا عذاب قریب عذاب نزدی فاقروها ندی غوخ قتل کروا فقال صالح علیہ السلام ورط فرمائلی تمتعو فی دارکم فیدو آخلی پدی خل کورن و پدی خل کری کی ثلاثت ایام دریو رزی ذالک وعدن دا وعددا غیر مکذوب چیدی کی دروغ ندی کھلی چیوی بے دروغ وعددا پرم آجا مرنار کرچراغنے حکم دا عذاب زمنگا نجینا صالحا نجات ورکلوم صالح علیہ السلام تا والذین وارکتامت آمنو ماہو شعیمان روڑے دا صالح علیہ السلام تا برحمت مننا پر رحمت سر زمنگنا ومن خزي يومئذ يوم ومن خزي يومئذ او دیت من جات ورکنه د شرمنده دید د اورزنا ان ربک بشکرتا هو القوی العزیز دا رب تا قوت و طاقت والے العزیز و زور ورنے واخذ الذین ظلموا الصیحتو رانی ولی وا کسانو نرچ ظالمان مشرکانو ہے بتنا کی چغی فاسبحوا فی دیارہم د سبا کړو په خپلو کورونو کې جاتین فرد مخې مړ پراتو کالم یغنو فیها تا بریجن دی پری الحجر خار جړو چی دنینو کالم یقیمو فیها تا بریدیدو چی دنینو پری کی الا خبر شی ان ثمود کفرو ربهم بے شک سمودیانو انکار کرو دخل ربنا علا بغدل سمود خبر شئی تباہی دا دپارد سمودیانو ایزانو کرو آتا بھائی ایزانو کرو ایزانو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا بِشَكَ إِلَٰهِ الْعَالَمِينَ وَيْ رَاغِبِينَ مَلَائِكَ زَمُنَّا إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ تَا بِالْبُشْرَى فَزِيرِ وَالْقُولُ دَبَچِ سَرَا وَلَمَاهُ لِكِلِي وَيْدَيَوْ سَلُورْ مَلَائِكُ جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام و اسرافیل علیہ السلام و ایوب الملک سلور ملائک راغلیو دا اللہ پیغمبر تے دا بچی زیر ورکولو قالو ندی ملائکو ایلیو دا پہ انسانی شکل کے آرن پیغمبر انتی جندل پیغمبر عالم الغیب نے دا عام انسانانو پہ شکل کے آرن قالوا سلاما ویلیو جی سلاما سلمنا علیکم سلاما سلام وائیو من پتا سبان سلام سلامی واچولو قالوا ویلیو جی سلاما سلام وائیو من پتا سلام قال ابراہیم علیہ السلام فرمائے دیو سلام پتا سو دی سلام وی داد مل مکتیا او دارنگی د مسافر دم روتائی دا بنیاد ابراہیم علیہ السلام سے و یواز دے روتائی نخوڑا ترسو چے مل مبنو تا فمال دیسا نو وقت نو تیر کرے انجا بی عجل حنیز رات لیو کلو دی مل منوتا فیو سیبان حنیز سداغی غخیری تکڑے وا کور تلارو دی مل منوتے فخیز ابحکو او داغی غخیری تکا او مل منوتے را لمن وقتیا بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام خیو یوازی بے روٹے نخوڑا ترسوچ مسافر و ملم بنو اگر دا ملم خفل رزق خوری پردے نخوری ملم کی راضی نسی اخوڑا یو روایت کی راضی و اکم کور تدیر ملم آن راضی نو اللہ ملائکو توی دا ملمنو بر خدار زکم دوی تور کوئی اکدے ہوئی جو بھائی تنگ سن یار بس نور دا ملمانو نے سن پالے لے ندے ملمسیا بن کی اللہ ملائکو لوئی دائی کم رزق چیز دلور کولو دا پی بن کئی نو ملما گورستان او خوری رچے او خوا فرما را ایدیہم ملمنو تیس خیز ابحکو غخیری تکا مخل ورتکی خوا فلما رأى أيديهم أركن شويك تلا سند دي من منو لا تصل إليه نقي وسك دل نجخت دل دي طعام سرا بسراد نعي مخلي لكو لنا نكرهم ناشنا قرد يدوي شدا تاجيب وناشنا من منني وأوجس منهم خيفا پتے ساتھلی ود دی من منو نفذر کی یرا چردا من منو مو دور کڑاو محنتو کو دی دمو تو آم نخوری دابو گلی چلتا تکلیف دپار راغنی زرکی پتا یرو ساتھل قالو لا تخف دی من منو ورکوی یری جما نو دزرد یری سنگ من منو تپتو لگی دا قرآن گو رہیو زیکی اجمال ذکر کئی نبلے کی تفصیل سورہ الحجر آیات رام سرد و پندوست ملی کئی اے ابراہیم علیہ السلام واوجس منہم خیفا وقال انا منکم وجلون فخلیم ورتوئے چے من منوم خطاف نیریگو تاکہ لکہ زمان زرر راگلی ہے زمان تو عام تبتی نوال رہے قالوا لا تخف اے پخلے ویلو نو داغی دو جنوی یری گما انا ارسلنا الى قوم لوت ویدی شک مرادی گلی شیو مونگ انسانان نیو چی تو آم دیو کرو مونگ خدا اللہ سید اللہ ملائکیو رادی گلی شیو دپارد تباکو لنقوم دلوت علیہ السلام اجے کی علماء دا ضیافت آداب ذکر کری دا ضیافت آدابی ذکر کری وی دا ملما دا ملمسیا دا آبداری یو چی زر زر ورکا ملمسیا ورکا سچی موجود و آسان دیا ورکا زر فی الحال مخلقی او ضیافت د مکارم الاخلاق نرے او د آداب د اسلام نرے دادا انبیاء د نیکانو خیرے و ابراہیم اول من اضافا ابراہیم علیہ السلام اول شخصیت دے چھ دم المسیع بنیادی ہے او ضیافت داد باز علماء پنی واجب نے عام اہل علم وی جن واجب نرے او ملمسیا دری رضیوی او ملمسیا دری رضی را او دزد ملمسیا اغا حق چی پورا دا سی خطوان بورکے یو رضا وشفدا دین پس دا صدقدا دین پس دا صدقدا جو ملمسیا دے اسلام حکم دے علماء اکرام دیکھیں دامل مسیا هغه وخت وا چې کله اسباب بنو چې اسباب وی د بیا علماء کرام دای ذکر کړی چې د دې مل مسیا مخاطب څوک دی امام شافعی رحم الله وی الى ان المخاطب بها اهل الحذر والباديه کهاری خلق دے او کد بانڈو دے خدای ته خطاب دے من مکہ امام مالک رحم الله علیه تعالی اهل الحذر ضیافه فدی خارو مارنو والو باندې ضیافت نی تینا من ضیافت والا اهل القرآن و اما الحذر فالفندق ینزل فیها المسافر خارونو کی خوٹی دی مل ما یلتی او یو حدیثی ذکر کرے چی ضیافت پا اہل الوبر نے ولیست علا اہل المدر خدا حدیث ثابت نرے دارم یو علماء لکھی آداب دتو آمداری چی دا دکور خاون دی ملمت گوی چی خراد کئی کنکئی خدا سے دسترگو کو گتھنو جو لگوری نیغ نیغ بنو گوری بای سری دسی نیغ رسار دا پاس ولاری آغا غشتن و رئی پخلتی علی را لی او نی تیرو لی شمیل منا بسار دا پاس نو دری لگی نا تی گوری چو بکن دی رو رئی کمانا تیز تیز بولا نو گوری و یو بانده چی دا سلیمان ابن عبدالملک سرم من مشر بادشاہ سلیمان عبدالملک ایران سر پا پیند تینو دی فرعا سلیمان کی لقمت عربی شعرتن بادشاہ دا باندھ کی پنوڑائی کی ویخت سری کو فقال لہو ورطوی دا ویخت سری نوڑائی نلرے کا دا باندھ کی ورطوی تنظر ایلی نظر من یر شعر فی لقمت ویتا مال ادا سی گوئی کی ویخت سری نوڑائی کی سری کو واللہ لا کل تما کا قسم نکتا سرم یا ہوا تما لگا سے تیس تیس گور چه زما پنوڑائی کی دیو اختم سائی کو اب اطلاو او یو شیر باندے چیوی وَلَا الْمَوْتُ خَيْرٌ مِّن زِيَارَتِ مِّن زِيَارَتِ بَاخِلِ يُلَاحِذُ أَطْرَافَ الْأَكِيلِ عَلَى عَمَدِ مَرْغْ غُرَدِ اِذَ زِيَارَتْ دَبَخِلْنَا چی آغا از دن گوری گتو لگوری نوڑی لگوری قالو لا تخف دی ورطیلو لا تخف یریگما انا ارسلنا الى قوم لوت بیشت امرانی بیشیو الى قوم لوت دپارد حلاکت قوم لوت علیہ السلام ومراتو قائمتن بی بی ابراہیم علیہ السلام ولا روا اے غا ولا روا حفا ولا روا چرا من معنی زمون خرات میں کئی داخلت زمون دلی تکلیف دا پار راغنی نکل چی اغی واوری دل جدا خو ملائک دی فاز و حکت یو مانا دا و خوشا لشوا فبشرناها بیسحاقا نمونگ زیر ورکڑ وغی تپی ساک علیہ السلام چستا بچینو کی داتی ساک علیہ السلام نمدی ومن ورائی ساک یاقود او رستو دے ساک علیہ السلام نا دی یاقوب علیہ السلام دن وسی زیر ممورت ورکو ابھی تا مکمل زیر وی جستا بچینو کی داتی او بیا بداغ بچے تھی داغب نم یعقوب علیہ السلام لدزیو دن وسید دوار یعوزے زیر ورکو بعض علماء لیکن حیات کی تقدیم و تاخیر دے بی بی خاپا والا را چدام المانز مند تقلیف دپار راغنی ومراتو قائمتن بی بی والا وف بچرناها بیساق نو زیر مور کرو پیسا کلے سلام فرزا حکت شروع آغی دا خوشحالی نخاندنیو او دا تقدیم تاخیر فسور زاریات کراغلے دے اتوشتم آیات کے حلت زیر مختیرے او دا خوشحالی او زہکت رسطنے یار ابراہیم علیہ السلام دے بی بی بچی نے کے دل بی بی شاندوا نمانا علماء دا سکنی وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ بی بی دے ابراہیم علیہ السلام وَلَعَلَوَا او دا دے بچی دے زیری دے پارا دا مدائک راغنی وفاظ و حکت اے حاضر دا غی دے حید بیماری رالا حکم زنانت اولاد نتیگی بیماری نرازی داغی بیماری رالا فبشرناها بفاق نمون ورط زیر ورکلو فیساق علیہ السلام ومن ورائی اسحاق رسطو دیساق علیہ السلام نا یعقوب یعقوب علیہ السلام زیر ورکلو شدا بن وسیوی قالت یا ویلتا ویلو دی بی بی یا ویلتا جیدے کی مراد تعجب نے یا ویلتا المراد منہو نا تعجب یا ویلتا ہائی تعجب نے آلے دو زماغ بچے کی زب بچے زیگوم ابراہیم علیہ السلام بی بی وی وَأَنَا عَجُوزٌ أَوْ زُخُ بُدَيِّمْ زُخُ بُدَيِّمْ دیو قول مطابق دبچی پیدا کی دو کو وقت ابراہیم علیہ السلام عمر شفقش لکانو آو دبیدی عمری دبیدی عمری داغی عمر سلکانو یاد یو قول و امام مجاہد وی مومر دغا وقتی سلو نمشل کالو وی آیا تاجب دے آ آلی دو زب بچے زیگون وانا عجوز نوز بودیم وحاغا بالی شیخا او دار خاون زمہ بودارے ان آغا بشکدا لشیعن عجیب خامخایو شید عجیبا قالو ملائک ورط فرمائلو اتا جبین من امر اللہ آیا تاجب کے تبیبی دا اللہ دا حکم و فیسلینا اللہ حکم کرنے فدی عمر کی بتا تنا بچے در کئی بڑاگانی انکو بچے بڑا کئی اللہ قادر دے زوانے کی نور کئی او بڑا والی کی نور کی رحمت اللہ و برکاتہ رحمتنا اللہ دی و برکات اللہ دی علیکم پتاسو اہل البیت دانا سب بنا بر اختصاص دے یا بنا بر ندار اہل البیت یا اہل البیت اے اہل بیت دا اللہ دا پیغمبر دے ابراہیم علیہ السلام انہو بے شکر اللہ حمیدن سائل شعر مستحق دحمدن لے مجید مجید مانا و کثیر الخیر والاحسان ددیر خیر و دحسانات و خاون لے فلما ذابان ابراہیم الرو ارکل جتنے و ابراہیم علیہ السلام نیرا اے یرا و گرا طبعی یرا قدور لولی و خلق امراجی چه داخو یرا زمان دا تکلیف دا پارا راغنی یرا تلارا چه پتو لگیدا چه داخو انسانان نبی ملائک نی و رب پیغمبرانم عالم الغیب نی و جاعته البشرا او راغل ورط زیر بچی یو جادلنا فی قوم لوت جگڑی کوری منسرا فبارد قوم دلوت علیہ السلام کی سفارش کونو دیر دیت دی عذاب نرادی جتو گو گل ان ابراہیم بیشک ابراہیم علیہ السلام لحلیم خامخا صبرناکو اللہ اللہ دیر دعا کون کے او اللہ پنزل لسمان آگانی ماتا سوی علماء کری زیات مشہور پکداری اللہ دیر رحم کون کے او فبندگانو دا اللہ دیر رحم دلو دیر دعا گانے بے کولی منیب اور آگرزی دن کے او حق تا دایات دبل سورہ توبہ کی تیر سو یو سن سوار نسم یا ابراہیم انگا فرمائی دے ابراہیم علیہ السلام اعرض عن ھذا مخو گرز وجدی خبرنا لمشرکان شفاعت مکوا انہو بیشک شاندار قد جا امر ربک راغل جے حکم و فیصلت عذاب دربتا و انہم بیشک دید قوم دلوت علیہ السلام آتیہم راضی وزیت عذاب و نذاب غیر مردود چند واپس کرشے دا ملائک دے ابراہیم علیہ السلام نلار لوت علیہ السلام تم پہ انسانی شکل کی لار ولما جاءت رسلنا ہر کل چراغلی و ملائک زمونگا لوت و لوت علیہ السلام تا ندخائے سو نوجوانانو پہ شکل کی رال سی اوہم غم جن کرش و دجوی پراتلو وضاق بهم ذرعا تنگ شو پدوی پزرکی تا پختی پی تنگ شو وقالا حضرت لوت علیہ السلام ویلیو حالا یوم دادا سے ورز دا سیب سخ مصیبت والدہ چدا زمان ملمانی دیو زمان دا قوم بدوی بی حرمتیو بی زتی کئی او زمان دا خلاصو لو اچبنی پیغمبر بے انتہا پریشان شو سی اب ہم ہم جن کرش ادبی پرات لو وضاق بهم ذرعا تنگ شو پدوی پزر کی وقالا ویلی ود اللہ پیغمبر لوت علیہ السلام ھذا یوم عصیب دارزدا سخت مصیبت والدا التقوم تا پتہ انہیں گرے جدلوت علیہ السلام کور تخو نوجوانان راغل وجاہ قومہ یحرعون الے راغلیو دی لوت علیہ السلام کور تقوم دا یحرعون الے غلول شل الے دی کور ددتا مجهول سی غراد عام قرآو پنیز بالے بعضی دیرے کی معلوم سی غم ذکر کری یحرعون من دی وحل یا یحرعون راز غلول شل ایلے دیکور دا حضرت لوت علیہ السلام تا ومن قبل وقت مجیئہم یا من قبل باقی لوت علیہ السلام ومن قبل مخید دی وقتنا یا مخید راتلو دلوت علیہ السلام ندویتا کانو یعملون السیئات ودئی کیا ملون میں کول ناکارا ملون میں کول سیئات جمع ذکر کرے ندری جمع نزیز ہے کہ کم ناکارا ملون مراد دی یا ملون سیئات عملون بکول بھی ناکارا اعمال بے کول سیئات پہ تفسیر کی رئی دعوی شدہ سیئات چھو یعنی خلاف فطرت نارینو تغیرات للکول خدا سیئات جمع پدی کا بے اعتبار تکر رہا و بے اعتبار فائلی ہا بار بار کول کون کی ددی گنو نزک سیئات جمع ذکر کبا جانے مال دکری شنا پدی قوم کی دین لاو نورم دو گناہ کارو نو دئی بزنانو سرم خلاف فطرت هم بستری کولا دای بشپیلی وال تالی بے غبول کنتر سرلو بی بے کولے واللعب بالحمام کنتر سر جواری بے کولا خنداغانی بے کولی دخل کو پوری خنداغانی بے کولی دخل کو پوری نور ناروا کارونو پا دی قوم کی تا حیوانات جنگول دی قوم اتدارا چو سوک گڑان جنگئی سوک چرگان جنگئی سوک مرزان جنگئی سوک سی جنگئی داد دی قوم دی طرف نراغلی کانو ومن قبلو او مخ کی دراتلو دی وقتنا کانو یعملون السیئات وغیت یعملون بکلنا کارا قال فرمایلیو لوط علیہ السلام دی کافر قوم تا یا قوم قوم زما هاولائی بناتی دو تفسیرون مفسرین کلی هاولائی بناتی ویداد قوم زنانا چی پشان دلو زمالی هر پیغمبر دو امت فمنزلی دو والد و فلار و روحانی والد وی هاولائی داد قوم زنان بناتی پشاند لوز مالی هن اطهر لکم او دی پاکی دی تاسوتا اطهرو کی دا اسم تبذیر خپل مانا ندا بلکی د اسم تذلیل معنا دی دے کہ مراد نہ لک اللہ اکبر او اللہ اعلی و اجل ہن اطہر لکم لئی پاکی دی تاسلا لیکن دے اسم تذلیل معنا دی کہ نو سجدہ دے دے پاکی دی نو بل طرف نو لے بل سشے لک پاکو سا آخو گندو لک پاکم نو ہن اطہر لکم لئی پاکی دی تاسل پارا یو جن بعض علماء دی طرف تلاغلی شو قرآن کی اسمی تبذیر را چی مانا دی تبذیر نی مراد یا پا جانب آخر کی مفضل علیہی نوی ہن اطہر لکم لا پاکی دی تاسوتا جتا کو خلاف ہے طرف دی گناہوں پا سے گردئی نو صحیح نکاہو لنکوئی صحیح نکاہو لنکوئی بعض علماء دام ویلی وی هاولائی بناتی دازم علم دی تاؤسلا هنات هرو لکم نئی فاتی دی تاؤسلا دغوخ کل کافر و دو مسلمان پا من سے نکام درستا فتق اللہ لاللہ نعو یری گئی ولا تخذونی فی دعیفی ما مرسوا توئی زمان من منور واملی علیسا منکم رجل الرشید آیا نشتا دے پتاسو کیو سرے و خیار شتاسو دی گزانا منکی علیسا منکم رجل الرشید آیا نشتا دے پتاسو کیو سرے و خیار شیعہ حق تلار عمومی آو دا باطل او دا قبیح نخلق منی کی قالو ویلو دی مشرکانو کافرانو لوط علیہ السلام تا لقد علمت بشک فوہیت مالنا نشتر مولر فی بناتکا فاغلود قوم ساکی من حق سحاجت مود نکائی سرادن لرو و انکا بشکت لتعلم ما نرید خام خاپوئی گی پاوچ مغیرا دلرو پا اس طریقی دیمن کے دلنا قال لوط علیہ السلام فرمائلیو لو ان لی بکم قوتا کاش زماوے ساسو مقابلتی سو قوت و طاقت لو کانت لی قدرت لو کانت لی قدرت على دفعکم لفعلتو چلو جواب محذوف ہو کہ چہرے میں ماں لرس قوت و طاقت تا سود دفع کولو نخام خام تا سود دفع کنی وئی او آویلا رکن شریف یا پناہی حاصل علشو مائلا رکن شریف یو دلیو کبیلی مضبوط تا چرچ یو لویا دلنے او نن نظام سر مرگری کرے او اے کافر استاسو مخاولتیم جہاد کرے قرد پیغمبر پریشانی انتہات اور خیلا قادون دغا وخورت ملائک زان و خیلو قرد پا غیبو پوئی دے ندادور پریشانی دے سوجی نوا قالو دی ملائک ورتوی یا لوت و لوت علیہ السلام انا رسول ربکا بے شک منگا استازی دربستایو لئی نسیلو علیکا ہرگز دی رسیدے نشی تاتا زمون غم کو خود مکا وزیتان ہم گتی نشی در رہے فاسر بے اہلکا نو بوز دا اخفل اہل و عیال تا بدار نی بے قطع من اللین فیو ٹکر دشکی کی نشکی فیوی شکی راکل او خار پیدا خار خالی کوا تا سمک کی تیرو چی نبی موجودی عذاب نرازی اللہ علا خار نوزا ولا یلتفت منکم احد شاعت دی نگوری تا سن حسوکم یو تندم شال گورنا اللہ مراتا کا مگر دا بی بیستا اے دلوت علیہ السلام بی بی کافرا طول مرخ پر کفر دخ پر خاون پیغمبر نبت ساتھ لیو حیت دخ پلی بی بی ایمان او دا کفر پتم نو پیغمبر عالم الغیب نی نتقویلات میں گورا قسمت معلومو نصیب معلومو نبی تا دخلی بیوی پتہ نشتا او تا کوری تاویزونا خلق لروباتی دا غیب و داوی کے نبی تا دخلی بیوی دا حال پتہ نشتا انہو بیشک شامدار مصیبوها رسیگی بدیتا ما اصحابهم اغازات چی دیتا رسیگی انما وعدهم الصبح وقت دا عذاب دبی سبارے اللہ خپل پیغمبر لوط علیہ السلام ته وای فدای ود سبا په وخت کې عذاب راځي پیغمبر دې درد ولې ولې صبح کې قریب وای دا جواب دے دی او سواره مقدره وی تر سبا به لا پریز انت سوسو هم دې دی ایما وی دې دای دا عذاب وخت دې سبا دې مدد اللہ پیغمبر وای تر سبا به لا پریز الہ العالمین و ملائک ورتوئی علیس الصبح بقریب آیا ند سبا سنیزدی سبا خوبت نیزدی زما پیغمبر تو دوی لگام سنبال کی مرگی و خواب نو باتی اچی تو سو زان تیارے سبا برا خط لگی الہ العالمین پا دی قوم بانی لے رضابون روستیو یو خوی ددی سر جلن دیکھلیوی نکان و باران پیو رولیو او دا پینز خارو نو دے پیو الٹا کنی اللہ جبیلی اسلام تاوی پینز خارو نو تے وزر ورلان دیکھو او تر اسمان او رسول اللہ سے او ددی چغی جڑاگانی واوری دیشوی او الٹا نی الٹا کنی فلما جا امرو نار کل چراغلے حکم دا عذاب زمونگا جعلنا آلیہا سافلہا گرزولیو منگو چتر افد دی خارونو سافلہا لاندی پنزوار خارونا اللہ نذکور اولتکل اللہ ملائکو تدور لی قوت ورکلے پنز خارونے فوزر اچتکل آوے اولتکل وامترنا آلیہا باران میرا ورولے اپدیبانے حجارتن دکانو من سی جیل سی دکی کرکنو منزودن تے در پیرات للہ اچماننا دا منزودی و مانا سوا یتبع بعضها بعضا فی نزول حالے پدی جرا وردن یوب الفسیر آروانو یا دا منزود مانا و دای دا پارا دا اگتی تیاری کری شوی وی دا خصوصی دا دای دا پارا جوری وی مصومتن او نخی پی لگی دلیوی دا معلومی دا چه دا دزمکی کانی نی بلکی راسمان ندی دا مصومتن یو مانا داوا نخی پی لگی دلیوی معلومی دا چه دا داسمان نراغنی یا مصومتن نم پی دا هر کافر لکلی شویو عند ربک استاد رب طرفنا وما هي دهي ضمير ستراجه ندي دغ خارون هلاك شوي تباشوي وما هي القرى ندي دغ كليو خارون يا وما هي الحجارة ندي دغ كاني من الظالمين ببعيد ده ظالمان نسلري وإلى مدين أخاهم شعيبا رالی گلی بی امدین والو تا نصبی رور داغوی شعیب علیہ السلام قال فرمائلو شعیب علیہ السلام یا قوم عبد اللہ ایز ما قوم دیو اللہ عبادتو بندگیو کل ما لکم من الہ غیروہو نشتد تاسد فارب الالہ معبود بغیر دی اللہ نا ولا تنقص المکیالا کامی مکوئی پا پیمانا کی پیمانا کم مچلوئی والمیزان او پتلکن کمی مکوئی ذکر دا مکیال و میزان لیتون تجار و توئی چگورا تاسو کمی مکوئی تگی مکوئی پا تجارت و خرطول و سو کی نقصان مکوئی ولا تنقص المکیال والمیزان کمی مکوی پتی مانا و پتلکی انی اراکم بخیر زوینم تاسو پا مالداری کی زوینم تاسو پا مالداری کی اید رزق فراخی دا او دارنگی مالونا مدیر دی نو کجر پتول و ناب کی مکامیو کو نو اللہ بد اشیاء و گرانی راولی یہ مثلا دا چیز شریعت لیکن وہ استاد حقوق دی غمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لیکن وہ خلق و تجارت چی صحیح نی پیمانا و تلے صحیح ندا لینا و دینی صحیح ندے نو پدی خلق و دخورات و اسکاب دی چیزوں نو گرانی برا جی آنون خود چاہے ہو نی دیکی تو یہ تحبر آبان نو تو لبزدار جی تجیدہ دوکرا گردن نے شے یو خی خرسی بل قسمون خوری دوکی غی گدون لے دادمون دا پیغمبر علیہ السلام دا مبارک اخلین روتی شکلے یو قوم پنا پوتو لو تجارت کے نقصان کے نو پدی عذاب کی بمبتلا کی ان یراکم بخیر زوینم تاسو بخیر بخیر مانا زوینم تاسو پا مالدار کی نگورا کچر ادا کارنو کو نلاغو مدا مالداری تشنس کی و انی اخافو علیکم ابا دی دا خیر مانا کری وینم تا کچی نرخونا مو ارزان دی سمرا ارزان نرخونا دا خیر یو مانا دیئے کی مفسرین دا کری اصنی مسلم اللہ وی دا خیرین وَيْكَانَ سَعْرُهُمْ رَخِيصًا دَدْوِي نَرْخْسُو دا ارزانو اگر دا نرخ دا بھرن مکرری نبی اسلام تولی دا اللہ دی وی اِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسْتَعِرْ نرخونا کم طرف نرائی دا آمالو پہ اعتبار دا بھرن فیش نرائی تا خود مشورنی ساری جرافا سی اوشے گران نے ساری جرافا سی اوشے ارزان نے دا اعمالو پہ اعتبار دا نرخونو فیصلہ کی عمر رضی اللہ عنہ تچاویلی اس سائر لنا وی مونتا نرخو خرقا ورطا ان اللہ هو المسائر نرخونا برنا مکرنی یولی رسو مکرن کا دا علماء دکری نرخ دا برنا لے آنکا پہ یو ملک زیادے کی نا اسلامی حکومت تا دا خلق مخنیوے ضروری لے وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ وَبِشَكَ ذِيَرِيْغَمْ پَتَاسُ عذاب یوم محیط دا عذاب در غیر آگیر ان کی نام چیغا عذاب بدا سی خلق بر آگیر کی دا ہر طرفنا خینا گسنا مخی رستنا لان دے بان دینا ویا قوم قوم زمہو فل مکیال پورا کئی پیمانا والمیزان اوتلا بالقسط انصاف ولا تبخسوا الناس اشیاءهم مکہ موئی خلقون کی زندگی ٹکس مالی شوک مکوئی ولا تعثوا فی الارض مفسدین فساد مکوئی فزمک کے فساد تو ان کی بقیت اللہ خیر لکم اغبا کی گٹد اللہ کہ پہلال کا روبار در لگر کی او تاسو دا حرام دا گدن نظام ساتی خیر لکم دا غرد تاسو دا پارا ان کنتم مومنین کئی تاسو زما تصدیق کون کی مومنین کی دیکھ ایمان لغوی مرادو کئی ما تصدیق کوئی یا کی ایمان شرعیش نمانا دا اغا باقی گتا دا اللہ چی پا حلال تجارت درکی او دا حرام و نظام ساتی دا غرد تاسولا ان کنتم مومنین خو پا دی شرط کی ایمان مرادو زکا دا کفر سر یو خیرم پکار نرازی کافر کسم رسی لین دین کئی خو خبر جوڑی گی نا کافر پا مذکار نکی پا حج کار نکی دا کفر سر یو نیک ملم پا اخیرت کی پکار نرازی وما انا علیکم بحفیظ زنیم پتا سے حفاظت کون کے قالو ویلو جی کافران یا شعیب اے شعیب علیہ السلام اصلاتو کا آیا استادا منزنا اصلاتو کا تعمرو کا استادا منزنا استادا مز تعمرو کا حکم کئی تاتا اصلاتو کا تعمرو کا آیا استادا مستاتا حکم کئی ان نترو کا دا چکری دنگا ما عبادت و بندگی دا حاچا یعبدو آباؤنا کیتا عبادت و بندگی کئی زمون مشران او ان نفعل فی اموالنا یادا چوکو من پخفل مالونو کے ما نشا آغا چی زمون خوخشی ایگو دا پلار نیکل معبودان و دا بندگی عبادت نمو منی کے اخپل مال و دے پخپل مال کی میں اختیار طلب رہی ہے وردہ وردہ کافر و خوزبان مسلمان و مجباز ایرہ بھائی اخپل مال ہے کہ جسے کئی دعاں بکھئی نہیں ہے مسلمان دے دم مال کی بددی کی سخوخی نبا کئی دے بدا اللہ حکم لگو رہی تا مال لینو کو پدی ناروا کارو نہ کے تا اخپل مال بدی دے جہنم دے تلو سبب شی ندانہ چی تا اخپل مال لے اخپل خوخمری دا مال درکڑے ملا دے او دا اللہ حکم و قانون تمام گوری انت بیشکت لانت الحلیم خام خات سبرنا کی الرشید او تو خیاری دا ورط پا طریقی دے استحضا و تمسخر ہوئی یر تو خوصا مرنا او خیار سڑے دا ورط دیوین ولا وجہ الاستحضا و سخریہ صدا سے سمجھدار اور نیک سرے صدا سے ندیموں کی خبری رشوروں کی قال فرمائلو شیب علیہ السلام یا قوم قوم دمارے تم خبر را کیتا سماتا ان کنتو علا بینت من ربی قیمت پختار دلیل طرف درب زمانا ورزقنی منہ رزقا حسنا رزق را کرے ما تا دخل طرف نا رزق خیستا یا رزق نام رزق حلال طیب طریقے سر روزی مراد دا یا باطنی رزق دے شاغ علم حکمت و نبوت دے وما اريد زیرا دن لرم ان اخالفکم دا چې تاسو مخالفت وکم الا ما پاغت کی انها کو منو چې تاسو منې کوم دا وینا ورغایت مقصد لګوي الله پیغمبر ورته وی تاسو چې څنګه منې کوم دا مخالفت وکم چې دې تاسو چې منې کوم خپل کوم دا د دعوت هغه صحیح طریقه ده چې چا ته سوی نو په خپله مغه کوای او چې څوک د څه نه منې کې نو د هغې نه خپله منې کېږه ان اریدو زیرا دن نرم الا الاصلاح مگر د اصلاح مستطعتو څومره چې مې وسو طاقت دی وما توفیقی الا بالله ند توفیق زما مگر د الله په لاس کې. حافظ ابن قیم رحم الله مدارج السالکین کی د توفیق معنا کړي. توفیق څه ته وایي؟ اوی وقد اجمع العارفون بالله تعالی د الله د اولیاء او چاچی الله پی جندلی او پا اسماء و صفات و سرا داری اتفاق دی چی توفیق ستا وی چی اللہ تا دی خفل نفس تا او نفس پارنی. توفیق ستا دی اللہ تا دی خفل نفس تا او نفس پارنی زکر که نفس تا او نفس پارنی نو ان النفس لامارتن بسو ند توفیق زما مگر دا اللہ فلاس کی علیہ توکلتو پدی اللہ میں بروسا اعتماد کرنے علیہ توکلتو زما اعتماد و بروسا پدر اللہ نا و علیہ انیب او دی اللہ طرف تذرا گرزم. اور ماشاء اللہ دا دیر دا خیر او برکت میاش روانہ دا اللہ دې موږ او تاسو ټول نارینه او زنانه او ټول امت ته د دې میاشتې د خیر او برکات نصیب کولو توفیق راکړي. نو روزه څنګه چې دا ګور تاسو ټول زمیدار نه کی ټول کار نه کی یو خو تاسو خدمت کې دا درخواست دی چې څلګ کار خپل کوئ نو بیا راځئ د الله کتاب اورئ. د دې روزي او د کتاب الله په منځ کې ډېر مناسبت دی. زموږ تاسو خوب پیغمبر علیه السلام چا باندې زموږ ایمان راوړی او د شفاعت په تمه یو. په رمضان شریف کې وساری جبرئیل السلام راغی او ټول ورځ به نبی علیه السلام سره قرآن لوستو. د الله حبیب به قرآن لوستو جبرئیل علیه السلام به غوږ نیولی وه. کله به جبرئیل علیہ السلام لوستو او د الله حبیب به غوږ نیولی و ټول رمضان به د قرآن په ویلو اورېدو کې تېرېدو. تاسو هم داسې وکئ په ځان رحم وکئ دا ژوند څنګه تېرېږي. رابل رمضان موږ سره کسانو او دا رمضان راغی اوس په خارو کې پراته وي. تاسو دام که په رابل رمضان کې ډېره دکانداری کړی او ډېر کارونه کړی نا اور تپ کارو کټول رمضان په درس کې تیر کړه. تاسو دا عمر تیری دي نو د قران د ذکر کوی بل کوشش دا وکړي. ماشاءالله مو نه بږي زمو دريږي او تراویح کو نو کوشش وکړي چې دا قران شریف په تراویح کې واوري. تاسو نه ځل سلام دی او ثاني تراویح لټوي د تراویح کوشش وکړي. بل دامیاش د سره دا د صحاوت میاشته. حدیث پاک کې راغلی د الله د حبیب سره به روزانه جبرئیل علیه السلام ملاوېده خو په رمضان کې به صحاوت داسې شو لکه هوا چې راوالېږي. نو دې کې ګوره کومو خلکو پیسې جمع کړي غټې مو ورکوئ وګورئ چې خوا کې در سره کم کونډه ده کم غریب دی دارنګې نور مسلمانان دي دا ټول ستاسو مېلمانه ماشاء اللہ مسلمانانو او اللہ دی دیر پا جولو کی خیر واشی زمون دیگونو تا زمون طالبانو ترار کس ممن لکل دے واشی دی طالبانو پا لنگر کی زان شامل تے فرنکتا شامل کو بل شامل نکو لد دین دا حفاظت دی مواری دا چا پلا سکے گا زان پا دی کی شامل دی بل دا دی جڑا میاش تا پا دی کیو گورا چی سمرا چاو جڑا نداغن و زیاد جارنداز نوافین و میاشتا پدی کی اللہ طرف سے سرے متوجی شی اللہ طرف سے توجہ کی زمین بعد یہ کابینی مبارک داری وی تی پخوا و خطون و متون ازل وی جرمزان براغ ناغب و مخی نویلی جرمزان کی گوری نده چا خط گورم و نده چا تا جواب لکو ندی کی با پورا سشون اللہ رب العزت تا با متوجی شو دا گوری ده گتی مخی نیاش تا قسم ده که پدی کن ده اللہ ده بخن کابل جور نشو نده اللہ ده حبیب خیری برا پسیش تاسو علماء و ناوری جلی حدیث تے ده اللہ حبیب راغ ده نبی علیہ السلام ده منبر دری پوڑی پیو پوڑی اس پاکی خواهی آمین فبلی کی خواهی آمین فبلی کی خواهی آمین صحابہ و قربان دا تیلی وی جلی علیہ السلام زمان منبر سر ہو لارو وی حبیبا حلاک و تبادی شیع غصرے شی مور و پلار اس پینگیری و من تلقو دے جنت تلا دارو فده اللہ حبیبی امین آو تبادی شیع چه دے دے سپینگیر و مور و پلار خیال نساتی بیاوی حلاک دیشا غصور کستان نم مبارک و آوری دو درو دیو نوی اللہ حبیب کی آمینی و درے محبر داوا وی تبادی شیع انسان شی دا میا شہال قدے دا مغفرت قابل نشو روزانہ و دامیاش تی روخی جنو برن ملائے کلام کئی اور زمون تی ایمان دی تی ایمان بالغیب ہوئی یو ملک و یا باغی الخیر اقبل غیر خیر لتا ان کی را متوجیشا دا بردا تی عجیب میاشتا و یا باغی الشر اقصر اید گناہن لتا ان کی را گناہ نبت بنشا پدی کی جچا یو رو جدار پر و جماعت ورکا و سباب دا اللہ دا حبیب دا حوض کا و سرد و بود اسی او کہ او بی اثرین دی پدی کی مور کچھ اللہ بتا دا صدر کئی او یاد اتا تی مال دیری دی پر خیر خیرات والے و دا دا تراوی ہو دا نفلنو دا ذکر و اذکار نیاشتا پدی کی خوب کمول توجہ الاللہ استغفار کول دا زمو استاد دین طریقہ او دا روزہ گورا پا تمام عبادات و کشمر بہترین عبادت تے دا روزہ دار دا خلینہ یو بوئی جی دا بوئی دا دی خلینہ دے دا میدے دے اللہ رب لگت دا غبوئی دا مشک و انبر و نزیاد خوب دے دا روزہ دار گورا پا سمر پا روزی نہیں دے شے اتا سنو گورا ماشاءاللہ پتر علماء و نماوری دلی د جنت ات دروازی دی جنتون سلور دی دروازی سوری یو دروازہ پدیتو کی اغیتو باب الرئیان پدی بخاص رو جدا اور جنتی یو پدی جنت کی با مشروبات تھی جکا پہوڑی کی اللہ بندگان رو جنی ولی تجرے نو اللہ با پدی جنت و دروازی چسو گردن نشی یو عجیب عجیب مشروبات بشی اور اللہ حبیب فرمائے للصائم فرحتان در روزہ دار دو خوشحالی دی یو خوشحالی در روزہ مات پر وقت کی اور یہ ان سے کہا اللہ سر مدعوش گرد تمام اعمال بدلی با در ملائکو پر ذریع ورکی اور اللہ وی وصوم لی وانا اجیبی دی روزہ زمان پار دو دی بدلی اللہ وی زبور کو دروجی بدلی با غردادا کی مبارک میاشتا چی اول ددی میاش روخی جی نشیاتی رو تلدشی پدی کی دی جہنم دروازی بندی شی دی جنت دروازی را کلاو شی دیو جنہ مسئلہ دارا ویو مسلمان مومن کا پدی میاش کی مرشو نو دی جہنم دروازی بندی شی او دی جنت کلاو دی عذاب قبر کی جی شی عذاب قبر کی ندی کی تمام شیاطین تڑگی شی او دا دا خیر او دا رحمت او دا برکت نیاشتا شیزم عزت من دا منگی طرف متوجی بلتو گا او باشو تا تو گو رہی نسمر عذابونو دا ملک بلکی ہر مسلمانان و ملکی پر مخا کرے ندا زمد عمال وجد کنا شی صحیح تو گو باشو خپل باطن سمکو ظاہر سمکو معاملات سمکو کپردے حق دے اغول ورکو خلق لسنبال کو سترگ سنبال کو او پورا پورا مسلمانی کی زمائی زتمند وردن نشو دا گوئے دا دین او دا مسلمانی او طریقہ خی مونتا چه اے زمان بندہ تب ادا سی جون تیرے چه زمان حکم جنو پرو جکی تا حلال خوراک او اسکاک تنیز دیکی گینا لیکن سکم شہم تر مرگ پتا حرام کرے گی تب اسنیز دیش نظر روزی دیر برکات کی زمائی زتمند دی کی دعا گانے قبلی خاص کر در روزمات کا وقت ہے ندی وقت گورا سمر کی یہی سڑے دشل منٹا نمودہ میں دخلن دنے مواوری یو شل منٹا مختیزان فارغ کا تو فجرا جرا اللہ لدعا گانے کا وزیزان مارکی تا مردگان دی قبرنوں کی پراتی دی دعا تا محتاج دی تا جون دے امت در پا در دے دروجہ دار دروجی ماتی پا وقتی سکی دعا گانے الہ العالمین قبلے یہ وقتی پا جرا جرا دزان دا پارا طول امت دا پارا دے بیمارانو دا پارا دے طول امت دا پریشانو دا پارا دے خپل ہدایت دا پارا زمائی ذتمندو چی مونگو تاسو اللہ نسوالو داوکا اولا سن پیشمنی تا سرے را پاسی لگو اختی را پاسی سرے سورکاتا سوکس موجود کی کوشش کوئی اور دا کارو نا ختمی دینا دا غوی و من با ختمی خارو لبتی دو کتا غسان نا تراویح کوئی اگر کار کوا شریعت کتا دا کار نمنی نی خدا سے کار نا شیطن دا جمعی پا مسکی نا پا تراویح ہو کے نو تراویح ہو تا زمائی ذتمن بزان دا رسوئی دا اللہ حدیث فرمائی و ایمان سواما رامدوان ایمانا و احتسابا چاچی در رمضان رو جونی وا دکی ایمانم دے و دا ثواب نیتن دے نو غفر لہو ما تقدم من ذنبی مخینی گناہو نوی اللہ معاف چاچی در رمضان تراوی ہو کر نو الہ العالمین با قدی کی دا طول گناہو نو معاف کر اب یاری اخیر عاشرہ کی لیلت القدر رازی نو آگی کسو کر اللہ لودری دا طول گناہو نو معاف کی ماشاءاللہ بلکہ زمون دیر طلباء و عوام اعتکاف تنا دا زنم دا طول وعدہ و ارادہ دا کنا دلتا با اعتکاف لکی نہیں کنا بھائی لازی زد کئی مرگری بھی کنا انشاءاللہ دلتا با اعتکاف لکی نہیں اعتکاف لگا انشاءاللہ دلتا کینو ایجی با تراویح کوئی قیام اللیل دی اخیر عاشر رکی نور تعلیم و تعلم وی انشاءاللہ کوشش و کئی دی میاشتا متوجہ شئی شددی خیر و برکات الہ العالمین زمونگا استاسو نصیب کی اللہ رب العزت دامیا زمونگا استاسو دا مغفرت و دا بخن سبب جوڑ کی اللہم انا نسألوک بأننا نشہدو بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد الہ العالمین زمونگا زمون دو والدینو دو طول مردگانو دو جوندو والا علی گناہونا معاف کینی فروردگار عالم زمون دو طول خاتمہ پا ایمان کی اللہ زمونگا ظاہر باطن سیرت صورت دو قرآن و دو سنت مطابق کینی اللہ دو خل قہر و دو عذب نمون طول محفوظ ساتھ زمون دو اعمال و دو جنا الہ العالمین کمی پریشانی راغلی ممتع دے طول امت قل بندگان تد سیتو بی توفیق راکے یا اللہ ممتول لد سیتو بی توفیق راکے اللہ منگ اخفل سہی بندگان جوڑ کے او سید اخفل حبیب امتیان منگ جوڑ کے الہ العالمین دا قرآن دا علم و دا عمل دا پارا دا منگ سینی اپرانا دے نا دلد اللہ مسلمانان نارین جنانا شستاد کتاب داوری دو دا پارا راجی یا الہ العالمین سد دنیا و دا اخیرت خوشحالی دی تنشف کی او دا سینی دا قرآن دا علم و عمل دا پارا پرانا دے اللہ بیماران و تشفائی کامل ورکے یا اللہ پدی حاضرین و غائبین و مسلمانان کی کہ دا چاہ سکسم حاجتون دینی و دنیوی اللہ حاجتون رغیب و دا خزانوں نپورا کی اللہ دا طول امت پریشانی ختم کی دشمنی پا دوستی بدلی کی اللہ بیمارانو تے صحت کاملہ ورکی د چا اولاد مینې کمل صالح اولاد ورکی باندې مرګور دعا د پاره ویلي الله چا د دعا د پاره ویلي کور کی بیماران دي پچا قرضی دي الله د دې ټول قرضی ختم کی الله بیماری ختم کی حاجتونه پورا کی الله پریشانی د ټول ختم کی خصوصا هغه خلکو د پاره دعا وکړي چې زموږ د پسونو طلبا او طالبات دي او دا غي لنګر د پاره منډې وي څوک د شربت د پاره ورته چلول کوي څوک څه کوي څوک څه کوي الله دې ټول ته په دواړه جهان کې دې بدلی ورکړي الله په مال او اولاد کې خیر او برکت واچي دې مدرسې کې ګوره مختلف کارونه زموږ دی روم کړي څوک په کې راړي څوک سره راړي څوک سره راړي ټول له دعا وغواړي یا الہ العالمین دې ټول په مال او اولاد کې خیر او برکت واچي او زموږ دې مدرسې دا تعمیر الله خیر عافیت اختتام تورکے او دا تمام مدارس دینی او سرا تر قیامت اللہ دا مدرسہ قائم او دائم لری او دا دین کارون اپا کی جاری او ساری لری اللہ دمون دا دین نور شعبی جیری فاغتولو کی خیر و برکت واچے او دا طول شعبو اللہ حفاظتو کی الہ العالمین تبلیغ پتار کی خیر و برکت واچے افراط و تفریط نمونگا و دی و طول محفوظ ساتے د دین سمر نور شعبی دی اللہ پدیتیم خیر و برکت واچے امر گو را اعلانم کرے من اصول و کتاب لکھلے ناغی کتول دی ایمانیات و دا عقائد و خبری دی او داغی ترجمہ پختو کشے دا پکار دی مسلمان امزان تا بچو تا یو یو نسخل آغی نوالے نور دینی کتابون دل تکی اندارور خرسائی نور اخبر و بچو دا پار دینی کتابون یا دینی ماحول جوڑول یا دینی کتا قرآن دا درسونے لیے زمون یو درسو اتر دولت کالتی مون کرے ناغا پا تقریبا سونو کسو تکیو ناغا چاکی سکنی شوہستے ناظر تا مدرسہ کی کتاب سسم را رہی نمک بگر لے انشاءاللہ چاہی مشکات شریف لے زمون دا ہر کال دوری دی دا اصلاحی بیانون دی ندا دا بال بجد پارا دا زان لے اصلاح دا پارا دا نور مسلمانان دا پارا کوششو کئی چھ الہ العالمین دا دین او صحیح عقیدہ او اعمال عام کی او زمون وستا سو خاتمہ اللہ رب العزت سے ایمان اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار وصلی اللہ